Ert þú satt? Þá skulum við hérna fara að byrja. Ég býð ykkur velkominn á fund sveitarstjórnar Skagafjarðar haldinn í safnahúsinu Faxatorg þriðjudaginn 20. maí klukkan 16. Dagskráin er í þrem liðum. Það er fyrsti liður fundagerðir. Það eru fundagerðir byggðarás 30. apríl, 8. og 15. maí. Atvinnu og ferðamálanefnd frá 20. apríl og 8. maí. Félags- og tómstundanefnd frá 6. maí. Menningar- og kynninganefnd frá 6. maí. Skipulags- og byggingarnefnd 7. maí. Umhverfis- og samgöngunefnd 30. apríl. Í annað liður, það er ársreikningu sveitarfélagsins Skagafjarðar og stofnana þess fyrir árið 2007 og það er síðari umræða. Og í þriðja lagi eru lagðar fram til kynningar, fundagerði frá Skagafjarðarveitu 6. maí og frá stjórnarfundi samband íslenska sveitarfélaga frá 25. apríl. En við göngum til dagskrár og tökum fyrir fundagerð byggðarás frá 30. apríl og það er Gunnar Bragi sem ætlar að fylgja hennar hlaði. Gunnar Bragi, gerð svo vel.
Forseti góður sveitarstjórnarfulltrúar. Það er fundagerð 30. apríl. Nú í fyrsta lið var rætt samþykktir sveitarfélagsins. Í öðrum lið þar var mál snýr endurupptöku fasteignamats á Borgarmýri 5A og í þriðja lið er endurupptaka fasteignamats á Borgarmýri 5. Nú fjórða lið er Skólagata 1 Hofsósi bréf frá björgunarsveitinni Gretti. Og fimmta lið er Fjallandsgönguskóla Alexöndru. Sjötta lið, þar er aðalfundarboð Flugu HF. Sá fundur fór fram 7. maí síðastliðinn. Nú sjöunda lið er umdæmisþing Kífanesvíslandi bréf frá Kífanesklúbnum Drangey. Og í áttunda lið var fjallað breytingar á þjóðlendukröfum sem að ég held að flestir kannast nú við. Fleira var ekki gert.
Mér er Gunnar Bragi, þá er orðið laustu þess að funda gerð byggðarás og skal einhver eftir að taka til máls. Svo er ekki og þá ber ég hana upp til samþykktar. Þessum við samþykki vissulega skefi það til kynna.
Það er undanskilja fengtali. Ég er sjáðu fengtali. Ég greiði margæða mætti aðreysi og byggðarás og vísun í bókun.
Sjálfstæðismenn greiði atkvæða móti fimmta lið og vísa í bókun afgreiðslu byggðarás. Fundagerðin í heilsinni. Fulltrúi Vinstri grænna situr hjá afgreiðslu fimmta lið. En hvað segir með fundagerðina í heilsinni? Og fundagerðin samþykkt samhljóða. Og þá erum við komin að fundagerð byggðarás frá 8. maí og ég ætla að byggja Gunnar Bragi að kynna hana. Gunnar Bragi, gerð svo vel.
Já, forseti góður sveitarstjórnarfulltrúar. Það er 8. maí. Nú fyrsta liður þar var endurskoðun samninga við Flugu HF. Nú í öðru lið þar var rætt fasteignagjöld Flugu HF erindi sem að kom inn varandi það mál. Nú í þriðja liður var rætt samþykkt stjórnar fundarsköp breytingan sem að þurfti að þarf að gera á samþykktunum okkar. Nú í fjórða lið ályktun vegna félagsheimilisins Ketilás, það var ályktun frá Kvenfélaginu framtíðinni í Fljótunum. Nú í fimmta lið er gjaldskrá vegna ref og minkaveiða. Sjötta lið var fjallað áskóla og byggingu menningarhús við skólan. Í sjöunda lið þar var fjallað hjartastöðutæki í íþróttamannvirki sveitarfélagsins. En kvenfélag Söðarkróks hafði sem sagt gefið hjartastöðutæki í sundlaugina og íþróttahúsi hér á Söðarkróki og byggður ákvað því að kaupa það sem vantaði upp á íþróttamiðstöðinni Varmahlíð. Nú ársfundur FSA fjóra sjúkrahúss á Akureyri 2008 og það var fram til kynningar. Fleira var ekki gert á þessum fundi.
Hvað fyrir Gunnar Bragi? Þá er orðið laust þessa fundagerð. Hall, gerð svo vel.
forseti. Ég ætla hér að fjalla sjötta liðin sem ber heiti Árskóli menningarhús. Það var á Byggðarráðsfundi fyrir það bil mánuði síðan það bil að meiri hluti lagði fram hugmyndir við byggingu við Árskóla og byggingu menningarhús, að þarna væri undtað fara í sameiginlega framkvæmd og var nokkur asi á meiri hlutanum í þessu máli, töldu að þetta væri svona tími væri skammur og svo framvegis, en við fengum nú svigrúm til þess minni hlutin að kynna okkur málin vel og höfum gert það og nýtt tíman í þá veru. Það er sjálf sér ekki eitt óeðlegt við það að það sé teknir upp þættir eins og þessar byggingar og framkvæmdir og það skoðaði frá grunni út frá nýjum sjónarhornum og leita leiða til þess að auka hagkvæmni og betri þá nýtingar. Við gáum að því að bara í tímans rás þá breytast viðhorf til ýmissa mála og menn fá svona nýja sýn á ýmsa hluti eftir því sem tími líður. Það má til dæmis geta þess að það var fyrir eitthvað 10-12 árum síðan eða það bil að það var lagð fram einhver hugmynd að viðbyggingu við Árskóla. Á þeim tíma þótti sú viðbygging kannski allavega nothæf sem líður tíminn og þá sjá menn það í hendi sér að það væri hægt að gera þetta með öðrum hætti, eins og til dæmis að tengja tónlistarskólan við grunnskólan, sem að þurfti að gera ráð fyrir því í framtíðinni þegar að farið í þegar að hugsa til framtíðar fullnaðar framkvæmda við Árskóla, að það væri gert ráð fyrir tónlistarskólan. Nú eftir því sem að við fórum að skoða þetta betur ofan í kjölin þá komumst við að þeirri niðurstöðu, við gátum ekki fallist á þessa hugmyndafræði eins og hún er lögð fram allavega, og meðan koma ekki sterkari rök fyrir því fyrirkomulagi sem þarna er boðað og kemur kannski koma nokkur megin atriði til greina. Að í fyrsta lagi þá finnst okkur að þetta sé það stór framkvæmt að það hefði mjög gjarnan mátt hafa meira samráð við minnihlutan allt frá upphafi vega þegar þessi hugmyndafræði fór í vinnslu, og því við teljum að þegar svona stóra framkvæmdir er að ræða þá skiptir þetta sem miklu máli að það nái samstaða það sem að gera skal. Við erum að tala framkvæmd upp á kannski 1,5 miljard eða það bil, sem er allstór biti fyrir okkar sveitarfélag, og því teljum við það vænlegra til árangurs að það sé það svona nokkur samstaða. Nú, þegar að farið er að skoða skólalóð á skóla, þá finnst okkur að þarna sé afar hæpið að þessi stórbygging rúmist þar innan lóðarinnar, og jafnvel þó að síðsti hluti íþróttavallarins tekin með. Vegna þess að það verður ekki nægjanlegt pláss á skólalóðinni sem slíkri fyrir 500 barna grunnskóla. Nú það hafa verið rætt mál eins og bílastæði og umferðamál. Þetta er svona óútfærð atriði. Samnýtingar áhrif ef farið er í svona sambyggingu, annars vegar viðbyggingu við grunnskóla og hins vegar við menningarhús, er nokkuð ólík starfsemi að nokkur leiti. Þá eru samnýtingar áhrifin einhverjum falin í samkomusal eða fjölnotasal, og það er raunverulega kannski ekki næjanleg ástæða til þess að fara þessa leið eins og málin liggja fyrir. Eftir því sem að við höfum kynnt okkur þá hafa ekki komið fram neinn rök fyrir því að safna starfsemi sem slík eigi verulegt erindi inn á skólalóð grunnskóla. Það mundi trúlega vera með nokkrum öðrum hætti viðhorf væri þarna háskólalóðaræða, og jafnvel framhaldsskóla starfsemi, en þegar við erum að tala um grunnskólalóð þá teljum við að þetta sé ekki ákjósanleg blanda og geti ekki farið saman. Nú, það hefur verið minnst á íþróttasvæðið og það náttúrulega skerðist, og ef að þessi hluti, síðsti hlutin af íþróttavellunum verður tekin og undir þessa framkvæmdir allar, þá þarf að rekna með því að þessi íþróttavöllur verði þá, eða æfingasvæði verði útvegin einhverstað annar staðar. En svo má líka sem sagt spyrja sem svo hvar á að útbúa boltavelli og leikvelli fyrir grunnskóla börnin. Nú, ég myndi staðins á fjárhagsliðin áðan að henni hefur kannski verið lítill gaumur gefin. Það hefur verið talað það að fjármagna, að leita, að leiða til fjármögnunar, en það hefur að vísu, dalti breytt umhverfið núna með þess að þessan var fyrir ári síðan. Jafnvel þó förum ekki svo langt aftur í, en þá var ekki svo mjög erfitt að fjármagna, að fá lánsfjármagn, en núna eru svolítið aðri tímar á þessum dögum núna og undanförnum vikum og ekki sjáanleg verulega breytingar á því framundan, en enga síður þá er vaxtakjör með þeim hætti þarna myndi verum veruleg fjár útgjöld fyrir sveitafélaga ræða til viðbóta því sem áður hefur verið ákveð og er í gangi eins og við vitum. Og það er ekki, eða okkur í minnihlutanum hefur ekki til dæmis verið kynnt kostnaðar áætlun um byggingu leikskóla, hvað kemur hann til með að kosta sveitafélagið, hann verið byggður fyrir lánsfé eða fjármagnar á lánskjörum, hvernig sem að því verður staðið. Það er hús frítímans, það hefur ekki við komið heldur fram nákvæm kostnaðar áætlun um það. Það er áætlaður í þetta ákveðin fjármögnu, en samkvæmt mínum heimildum þá er það hvergi nærri nóg með því að koma í framkvæmt þeim áformuðu breytingu sem á að gera húsnæðinu. Og við vitum nokkurn veginn um Miðgarð, hvað hann kosta viðbyggingu við Fjölbrautaskólan. Það er ýmislegt í pípun nú þegar sem að mun kosta okkur veruleg útgjöld. Nú, það er alltaf hægt að setja fram ýmsa kostnaðar útreikninga með ýmsu móti og þær tölur sem hafa verið nefndar í þessu sambandi eru ekki nægjanlega skýrðar fyrir okkur allavega enn sem komið er, og það er hægt að náttúrulega taka til viðmiðum, eins og ég nefndi áðan, þá tel ég ekki rétt að taka til viðmiðunar til dæmis þessa hönnun til viðbyggingar áskóla sem ég nefndi áðan sem var gerð fyrir 10, 12, 15 árum síðan, og fara svo að setja hana fram í samanburði við það sem ég nú er upp á borðinu. Nú, það er talað um þetta húsnæði hérna, það kostir 178 miljónir að hérna gera það upp til svona nútíma hors í útliti og starfs aðstöðu. Þessar hérna tölur hafa ekkert verið sundur greindar fyrir okkur og við svo sem ekki hvað er á bakvið þær. Við teljum sem sagt að þarna sé verið að sýna skólanum svolítið, skóla starfseminni og því þannig að tónlistaskólinn kemi þarna líka, eða beggja skólanum verið að taka nokkra áhættu með því að setja þetta þarna niður saman, og við viljum láta skóla starfsemina raunverulega njóta mafas ef að þannig má orði komast. En við hefum sagt það og viljum lýsa því yfir að við erum tilbúinir fulltrúa sjálfstæðisflokksins í sveitarstjórn til þess að taka þetta mál upp frá grunni og skoða alveg frá byrjunarreit, fara hann í sauman á þessu, og ef að það er vilji fyrir því hjá meiri hlutanum. En eins og ég sem var sett í byggðaráði boðaði á afgreiðslu byggðaráðs sínum tíma, eins og kemur fram í fundargerðin sem hér til fjöllunar, þá myndi ég boða í það að ég myndi gera grein fyrir okkar afstöðu hér, og hún er svo hljóðandi, sem að leggja fram svo hljóðandi bókun: Fulltrúar Sjálfstæðisflokksins eru andvígir þeirri hugmynd að tengja fyrirhugað menningarhús á Sauðárkróki viðbygging og áskóla með þeim hætti sem meiri hluti sveitarstjórnar hefur nú kynnt. Ástæða þess eru tilgreindar í greinargerð hér á eftir. Þessi stað setjum við fram svofellda tillögu. Sveitarstjórn samþykkir að síðar á þessu ári verði hafist handa við hönnun á viðbyggingu við afskóla. Miðað verði við að afskóli geti tekið við alltaf 550 nemendum og tónlistarskólinn flytji þangað starfsemi sína. Í hönnuninni verði stuðst við húsnæðisnorm sem í gildi eru og þar með gert ráð fyrir fjölnota samkomusal. Áfram verði stefnt að byggingu menningarhús við Faxatorg sem meðal annars hýsi safnastarfsemina. Og í greinargerð segir svo, ekki fyrir hendi rými á skólal og afskóla, fyrir þá stór byggingu sem meiri hluti sveitarstjórnar hefur hug á að byggja. Ekki verður nægilegt pláss á skólalóðinni fyrir leiksvæði, leikvelli, boltavelli og annað athafnarými fyrir nemendur. Núverandi skólalóð afskóla getur vart talist forsvaranleg og samkvæmt framangreindri hugmynd verða afar takmarkaði möguleika til að bæta úr því. Vandræði verða með umferðamál og bílastæði. Samnýtingar áhrifin sem mikið að tala eru sára lítil og einungis tengd fjölnota samkomusal. Safnastarfsemin á ekkert erindi inn á lóð grunnskóla. Engin samnýtingar áhrif eru fólgin í þeirri skipan. Það er löngu vitað að samrekstur skólabókasafna og almenningsbókasafna fer ekki saman. Hvergi hefur gefist vel þar sem það hefur verið reynd. Ef taka skal syðsta hluta íþróttasvæðisins undir þessa bygginga þarf að finna og útbúa annað svæði þess í stað og kostnaða því þarf að rekna með í heildardæmið og hvar á að koma fyrir boltavöllum og öðrum leikvöllum fyrir nemendur. Fjárhagsliðinni hefur lítill gaumur verið gefin, einungis talað að leita leiða til fjármögnunar. Sveitarfélagi getur ekki staðið undir fjármagnskostnaði og afborgunum að 1,5 milljörðum króna til viðbótar þeim fjárfestingum sem þegar hefur verið ákveðið ráðast í. Sá kostnaður gæti numið 0,5 milljarði. Af þessum sökum er óásættanlegt að vera með hugmyndir af þessum toga í einhverri flýti meðferð eins og meiri hlutin hefur talað fyrir. Allar samanburðartölur sem meiri hlutin hefur haldið á lofti eru mjög lítið ígrundaðar og útskýrðar er til dæmis frálegt að taka 10-15 ára hugmyndum viðbyggingu áskóla sem allir hafa verið sammála að var ekki nothæf og bera beint saman við núverandi hugmyndir. 170 miljón krónu endurbóta kostnaður við safnahúsið er alveg óraukstuddur. Við eigum að sýna starfsemi grunnskólans og tónlistarskólans það mikla virðingu að taka ekki áhættu af þessum toga með því að flækja starfsemi þeirra saman við óskildan rekstur. Við eigum að gera skarfiskri menningu það hátt undir höfði að reist verði sjálfstætt menningarhús eitt og sér án tengsla við aðra óskilda starfsemi og standa þar að með myndarskap. Þegar til lengri tíma er litið munu komandi kynslóði þakka slíka framsýni. Fulltrú á sjálfstæðisflokksins í sveitarstjórnir eru reiðbúnir til að taka þáttu því að þetta mál verði tekið upp frá grunni og skoða frá byrjunarreit. Og þá hef ég lokið máli mínu.
Nú prófaðum við eftir hérna.
Já, eru fleiri sem að úska eftir að taka til máls?
Já.
Bjarni, gerðu svo vel.
Já, forseti og sveitarstjórnar fulltrúar. Það eru nokkri liðir sem ég vil ræða hér í þessari fundargerð. Við vantarlegt að bera upp á eftir sérstaklega þannig samning við flugu sem hér er og ég sjálfsögðu mér styðja hann og legg áherslu á að þessi staði vel að þessu starfi en einhver síður fannst mér einhvern orðalagi samlingum hefði mátt vera vandaðara og verið að opna á hluti sem maður ekki ætti að gera eins og umræða niðurfellingu fasteignagjald og annars slíkt með er að nálgast hlutin annan hátt þannig að það hefði kannski mátt vera aðeins skýra hvað þetta var þar en síðan að því að þarna er þessu fjármögnu vísa til endurskona fjárhagsáætlunar 2008 og nú fara að bera á því að ég óttar og ásvast þetta kannski að hérna að það sé verið að taka þannig að málum þegar að verkefni eða liðir sem að menn vilja setja fjármögn í að þeir eru ekki fyrir hendi á fjárhagsáætlun og það er ekki til sko neinn budda sem heitir vísundur endurskoðan fjárhagsáætlunar og samkvæmt lögum og reglum sem að sveitafélaginu ber að fara eftir eins og öðrum sveitafélagum, að þá er ekki heimild til þess að greiða út eða sem stær ástaf eða fjármunum eða stofnandi kostnaðar sem ekki fyrirfinnst á fjárhagsáætlun án þess að það sé þá búið að endurskoða fjárhagsáætlun ef það er sem samþykkt að vísa fjárútlátum til endurskoðunar fjárhagsáætlunar, þá er ekkert að greiða út fyrir en að það er búið að afgreiða þá breytingu á fjárhagsáætlun. Og þetta er stefnir eiginlega það að við þurfum að fara held ég að huga því að flýta því eins og verð að má að fjárhagsáætlun verði tekin upp og til endurskoðunar og helst þá í júní, þannig að þessir aðilar sem eru þá að fá eiga að fá þessa fjármuni eins og þarna og í fleiri tilvikum geti þá fengið útgreitt og þurfi ekki að bíða til hausts ef það er ekki færi slíka endurskoðun fyrir sett upp í október ekki slíkt, að þá þurfa þessi aðilar að bíða alla þennan tíma til viðbótar sem þó eru búin að fá þessar jákvæðu afgreiðslur vegna þess að sveitafélaginu er ekki heimilt að greiða þetta út. Þannig að þetta ég hveti þess að við tökum það til athugunar núna til dæmis verði vantala að beða því að þetta verði greitt út sem að kemur fram með þessu samningi. Hér í fjórðalið er álættun við fjallum álættun frá kvenfélaginu í Fljótum þar sem að það lýsir áhyggjum yfir því að ekki hefur verið lokið við viðhaldsverkefni við félagsheimilið og nú var tekin ákvörðun á sínum tíma að taka vel á og byggja upp félagsheimili og það var mjög langt komið og meira að segja getur á fyrir því fjárhagsáætlun 2006 að ljúka því að svona, mestu sem hefur ákveðið að fara í síðan virðist það ekki hafa gerst og þetta kannski og jafnvel ekki einu sinni með vitund þá en til að sveita svona fulltrúa að hlutir ekki gerði sem var eins og búið ákveða fari og eitthvað kemur upp á eins og það að verk kosti meira og eða að það komi upp ykkur bráða tilfelli fari lagnir eitthvað slíkt og þurfa hlýra til fjármunum og milli verkefna þá það að ræðast og fara yfir það á réttum grunni og þetta þá ræða það í byggðaráði þannig að þetta sé ekki eitthvað sem að peningarnir búnir að vantar aðeins upp og klára þakskeggið á einu félagsheimili til dæmis til þess að líka getur skemmt það sem er búið að vera þó fjárfestið upp og leggja stórfé í og síðan eru menn jafnvel að skemma það með að klára ekki í máli. Þetta þarf að skila sér alla leið til sveitarstjórnar fulltrúa sem vissulega ber ábyrgðina á því sem að gert verið eða ekki er gert og þetta vinnulega þarf að bæta. Þetta er svona áminningu um það hér. Nú síðan er það þessi tillöguflutningur um menningarhús á íþróttavallinu við Árskóla. Fyrst þessa tillögu og greinagerðin sem henni fylgdi að þá vil ég nú minna forseta sveitarstjórnar og forma beðar á sá að þannig meðan þeirra hlutverk að gæta þessa tillögur og bókanir og annars slíkt og greinagerði séu stuttar og hnitmiðar. Það er ekkert að segja það þessa greinagerð sem þessu fylgdi og þar leiðandi er svona svolítið búin að setja viðmið vantarlega með því hvað þeim þykir ásættilegt í þeim öfnum. Já, þessi tillaga, þetta mál kemur svolítið brátt upp og hérna virðist að vera unnið að þessu í allavega nokkur kyrþika hvort minnst þú veist sveitarstjórnarfulltrúum minni hlutans og dunga allt í henni upp á byggðarráðsfundi og það sem menn vildi fá jákvæða afgreiðslu á máli og eins og oftar hafði ekki eins og gögn borist með lagmæltum hætti hvað það meir varandi tíma og hérna þá reynda var ákveðið þá að gera ekki gegn á þeim hraða heldur, gefa því hvað aðeins meiri tíma til skoðunar en það sýnir svona aðeins kannski hugafærið að dengja máli upp á 1,5 miljard með hálfsólarsins fyrirvarinn á byggðarráðsfundi og óska eftir jákvæðri afgreiðslu og hérna. Og maður velti fyrir sér eins og þarna þegar er búið að vinna tekningar og hugmyndir annars slíkt, arkitekt er búin að vinna þetta. Hvar hefur verið samþykkt eða liggja fyrir ákvarðanir það að til dæmis að stofna til slíks kostnaðar. Eru fleiri arkitektar eða sömu arkitektar með fleiri verkefni gangi sem að ekki hafa komið upp á borð hér enn hjá sveitarfélaginu? Og ég manni spurt mig ljósi þess sem getur komið upp og borað með svona bráðum hætti. Nú það mikilvægt í svona málum eins og með menningarhús það sé skapast það góð sátt og samstaða að ná því fram. Það snýst líka þarna samstarf við ríkisvaldið sem að kemur að málum og framgangsmáti við þetta undirbúning og framsetning á þessu er ekki með þeim hætti. Því miður og ég geri alvarlega athugasemdir við það. Nú í bókaða stuttlega á biðraðsfundi varandi máli fyrst ákveðnum efasemdum um vinnubrögðin og líka raunsæi meirihlutans í fjármálum og þetta hefur við síðan rætt í okkar hópi og farið yfir og hérna við erum þeirra skoðunar hjá Vinstri grænum að þetta sé talsvægt óraunsæis hjal og svona kannski er þetta svolítið að vera að slá sér upp aukkur sem ekki er innistæða fyrir og hérna væri ekki nær að komast þér að því að hérna koma áfram framkvæmdu við leikskólan sem við erum þó búin að taka ákvörðum að fara í og dregist hefur úr hófi. Hvað líður framkvæmdu við hús frítímans? Nú það er mörg önnur verkefni sem hafa verið umræðinu. Við reyndar erum farið í uppáðsmikla hafnaframkvæmdu sem kosta talsverða fjármuni. Ætlum við að koma að íþróttahúsbyggingu í Hofsós. Hvað með hugmyndir uppbyggingu Glaumbæ? Það er margt sem að, hérna, hefur verið og er til skoðuna og við erum nú þegar búin að reynda að taka ákvörðum að ráðast í mjög fjárfrekað framkvæmdi og þá verða menn að sína fullt raunsæi varandi fjárhagslega getu sveitarfélagsins og ég tel það ekki gert þarna og málefni menningur og söðakröki voru í ágætum farfi hér í undirbúinu sem að farin hafi ganga góð og sátt verum hér við Faxatorg og ég sé ekki ástæð til þess að hræra því upp aftur og ég óttast það þegar það er farið út í svona óróshjálum framkvæmt upp á 1,5 miljard að það verði til þess að tefja nöðsynlegar framkvæmdir við viðbyggingu við áskóla sem að einnig hýsi tónlistarskóla og hérna þannig að það muni ekki verða þá á næsta árum að menn geti ráðist í þau það brýna verkefni að það á að hengja það utan á eitthvað svona draum sem að ekki er fjárhagslega geta til að eiga við í náinni framtíð. Þannig ég held að þetta væri nær að koma sér að verkunum, haska því áfram sem að unni hefur verið að, maður nefna mikið líka að klára það, hérna haska sér í að klára það sem hefur og halda áfram með þau verk sem að tekna hefur ákunnur heldur en að fekkar en að sitja bara áfram við tekniborð og láta sig dreyma og stærri og stærri dreyma. Láta frekar verkin tala og í réttu hluta öllu við getum sveitarfélags sjálfsögðu síðan því að þetta mál eins og svo mörg önnur varða framkvæmdir sveitarfélaginu skorti mikið á samráð innan hérna sveitarstjórnar Bátjafbe sem spurði hér áðan atriði varða leikskólan og ekki fréttist það og hérna það er verið að vinna hinum þessum verkum og öðrum áður sem að eiga og stjórnsýslega að koma meirinn á borð sveitarstjórnar og nefnda sveitarfélagsins en gera ekki heldur er í höndunum og einhverjum einstaklingum sem sitja yfir þessu annars staðar án aðkomu minnihlutans. Það er ekki góð vinnubrögð. Nú ég hérna tel að við þurfum að fara betur yfir stöðu verkefna sem við höfum ákveðið að ráðast í og framkvæmdir sem ákveðið að ráðast í sum sem er í gangi og önnur sem ákvarðanleiki fyrir og einnig að fara betur yfir já, forgangsröðun framkvæmda og hérna sem að hugmyndir eru upp og líka að fara yfir sameiginlega yfir það sem er að skoða og þá er ég að tala sameiginlega sem sagt að fulltrúar allra flokka í sveitarstjórn hafi aðkomu að því það er vanlegast til árangurs og réttast og því hérna flýt ég tillögum það á þessu tilefni hér að skipaði verið starfshópa fulltrú allra flokka sem aðildega að sveitarstjórn sem fari yfir stöðu og forgangsröðun framkvæmda sem ákveð hefur verið að ráðast í eða er þetta skoðunni hjá sveitarfélaginu þessi tillaga hér sem að ég bera upp og þetta ekki ágætt þá að þess inni en ég stýð tillögu fulltrúa sjálfstæðisflokksins til hana skynsamlega takk
Það eru fleiri sem óskar til að taka til máls Gunnar Bragi
Já, forseti góðir Sveitarstjórnar fulltrúar Ég ætla nú hérna í upphafi að ræða aðeins það sem að þeir minni hlutamenn eitthvað hvað mestum tíma í að ræða það er menningarhús og bygging áskóla Ég vil þó byrja því aðeins að koma inn á það sem að Bjarni Jónsson nefndi hér varandi fjárhagsáætlunar og vísa til gera fjárhagsáætlunar að það er svona eins og sé mjög langt síðan að hér var annar meiri hluti við stjórn en skulum ekki festast mikið í því en það er gott ef að menn telja sig geta bætt og hafa bætt sjálfur sig á þeim tíma en í 62. grein sveitarstjórnarlaga er fjallað breytingar á fjárhagsáætlun og þar segir með leyfi forseta heimilt er endurskoða fjárhagsáætlun sveitarsjóðs og stofnana sveitarfélags og gera henni nauðsynlegar breytingar yfir ljós koma breytingar á forsendum fjárhagsáætlunar sveitarstjórn afgreiðir slíka breytingar á fjárhagsáætlun einu umræðu breytingartillögur skulu gera sendar öllum fulltrúum sveitarstjórnar með dagskrá viðkomandi sveitarstjórnarfundar en þar segir einnig Samþykki sveitarstjórn fjárveitingu sem ekki gert ráð fyrir fjárhagsáætlun skal hún jafnframt kveða á hvernig útgjöldum skuli mætt. Samþykkt slíkra fjárveitinga telst breyting á fjárhagsáætlun. Þannig að þegar við samþykkjum að einhver útgjöld sem ekki verið kláð þá eru að samþykja breytingar á fjárhagsáætlun. Varðandi áskóla og menningarhúsið að þá skil ég rauninni vel að vinstri grænir skuli eða fulltrúar vinstri grænna skuli finna sig svolítið útundan í öllu þessu því að eins og við vitum þá til skamms tíma höfðu þeir ekki fulltrúa í nefndum en hafa nú haft núna um skeið og reyndar hefur þetta mál verið kynnt í nefnd þar sem að þeir hafa áhrna fulltrú en ekki sá ágætt fulltrú ástæð til þess að hafa einhver efasemdir um þetta verkefni þannig að maður veldi fyrir sig hvort að hér séu verið að stjórna að ofan sama vil ég nú segja um blessan sjálfstæðisflokkin því að Páll Drabisson talar eins og þetta er komið eins og þrumur heyskir lofti sem er mjög ósangjart að Páli því að allt frá árinu 2006 hefur rætt um það að og í menningar og kynninganefnd meðal annars um starfsemi menningarhús og hvort eigi að byggja það við áskóla, þar að segja þessa hugmynd sem hér um ræðir. Og það hafa nú hvorki meira en minna þrír fullt frá Sjálfstæðisflokksins setið þessari nefnd á þessum tíma, þar með Páll sjálfur, þar sem hefur verið rætt um þessi mál. En minnið er nú kannski að fara að gefa sér sem staðar, en ég allan þá vil hjálpa mönnum að reyða það hér upp. Það var líka athyglisvert að í það skipti sem að þetta mál hefur rætt í menningar- og kynningarnefnd eða innibyggðarráði, þá hafa fulltrúar Sjálfstæðisflokksins ekki fyrir núna daginn sé ástæðu til þess að bóka eða tjá sig eitthvað máli. Bæjarfulltrúi Sjálfstæðisflokksins var varamaður Páll Stakkarsson í byggðarráði hér á fundi ekki fyrir skömmu, sá ekki ástæðu til þess að bók eða aðhafast neitt um þá kynningu sem þar fór fram. Ég ætla ekki að fara að leggja henni orðið í munn, en hún var ekki ósátt. Sama verði ég að segja af fundi sem var í menningur kynningunum, þar sem fulltrúi Sjálfstæðisflokksins sat einnig, þar var ekki að höfðu uppi hávær mótmæli. En ennúni held ég að þarna sé verið að stjórna á ofan, þar sem að toppurinn gefur skipanir niður nú skulum við afgreita með þessum hætti. En af hverju, það hefur eftir að koma að stað og síðar verði líklega. Ég hef verið að velta fyrir mér ástæðum þess að þessi viðbrögð eru fyrir verða hjá mönnum og þá sérstaklega Sjálfstæðisflokknum sem búin er að er nú að hafa stækja þetta málum svona tíma, og það er ekki gott að finna ástæði fyrir því. Það er engin, menn hafa nú hér talað um asa á meira hlutunum, og það er náttúrulega algjörlega allránt, það er engin asa í þessu máli. Það er eins og búið að vinna þetta mjög vel. Forstuðum með þær stofnar sem þarna ræðir hafa verið að fjalla um málið og hafa tjáð hugsin til þess. Ég veit að það kemur nú ljós að það skiptir ekki máli þegar að minnihlutin veltir þessu máli fyrir sig hvað þessi er aðeins að segja, en okkur finnst að skipta nokkur máli. Það er Páll fór hér í löngu máli yfir þau atriði sem að þeir telja sig, þessi ástæðaflokkun telur að sé ekki hérna í lagi eða sé athugavert við framkvæmdinn sem slíka. Það er alveg ljóst að þetta er stór og mikil framkvæmd, það verður ekki deilt, og það er alveg ljóst að hún byggingin, ef af henni verður og ef hún verður í formi sem hún lítur í dag, sem að við vitum er raun ekkit að þá tekur hún pláss. Hins vegar er hér verið að greiða, eða rauninni eru við að samþykja hvort að eiga að fara í þessa hugmyndafræði, hvort að eiga að fara þessa leið að tengja þessa starfsemi, og það er mat meiri hlutan sem leggur þá fram þessa tillögu, og það er mat þeirra starfsmanna, forstöðumanna og fagmanna sem þarna eiga að vinna að þetta sé góður kostur fyrir þá sem þarna eiga að starfa. Ég veit að það hefur minnilutin meira að segja fengið staðfest á fundi sem hann sjálfur bóða þessar starfsmenn til fundar. Varandi 10-12 ára gamla tillögur sem Páll var að tala hér um á, þannig hefur lögð til grundvallar einhver kostnaðar útreikningum. Þetta er mjög ítt eða þetta er ekki rétt þegar við farið hjá Páli, því að það var skotið mjög gróft á að svona bygging gæti kostað. Það var það sem stóði þeim gögnum sem Páll fekk. Það er ekki byggt á neinu kostnaðamati sem að um þessa bygging, og ég hef aldrei séð það, aldrei nokkuð séð það. Hins vegar í þeim kostnaðartölum sem voru lagðið til, þegar var að vera að gera samanburð, þá var farið með fermetarverð eins hátt og menn þekkja hér og hugsa skeldur í 400.000 krónur til að ná sem líklegasti tölu til að setja reikningsdæmið upp. En þetta er nú kannski ekki stóratri er að þessi ágætu flokkar tveir hafa endur nýja góð kynni sín frá sér til kjörtunbili og ákvað standa saman að því að hafna og standa móti þessu máli, og það er kannski ekki kemur ekkert óvart í þeirra stjórnartíð, þá eins og við vitum þá gerist nú lítið hér í sveitarfélaginu, og þess vegna mjög athyglisvert að við skulum vera hvatt til þess að láta verkin tala og hlutin ganga fram, þar sem að hefur ekki verið annað eins á hafnar framkvæmdir hafa ekki verið jafn miklar í árabil og það sem er í pípunum. og þá erum við að tala líka viðhald og annað. Og hér eru hafnað mikla framkvæmdir við jarfinu og fleiri framundan byggingar og annað. Nú, aftur að menningarhúsinu. Skólalóðin segir Páll að hæpið að það rúmist menningarhús. Skólalóðin, ég veit ekki hvort að Páll þekki nákvæmlega hvernig skólalóðin er skilgreind. Það er alveg ljóst að menningarhús rúmast ekki að skólalóðinni og mínum viti rúmast heldur ekki viðbygging við skólan á skólalóðinni sem bílastæðin sem það þarf. Það er alveg ljóst að það er ekki hægt að tala það. Það þarf að ganga á íþróttasvæði og það er alveg augljóst að þarf að gera það, verði þetta veruleika eða einhver önnur bygging þarna. Og í gærkvöldi þá átti ég fund á samt sviðstjóra Markus og Þróunar Sviðs með Aðarsvo Tindastóls, hann sem var farið yfir þetta mál. Þar komu fram áhyggjur félagsins af því að það sé verið að fara inn á æfingasvæði. Þar komu líka fram hvað er það sem þeir telja eða hvað stjórnin telur að þurfi að gera til þess að þetta geti gengið eftir. Og aðlega þess að funda voru sammál um að nálgast þetta máli sammenningu og leysa það. Finna lausn á því. Og það var ýmsar útfærslu rættar af þessu fundi. Þannig ég er sannfærður það að eftir þennan góða fund með Aðars og Tindastóls þá er það mál leyst farsællega. Það verður ekki vandamál í þessu. Samlýtingar áhrif þau eru lítil til þess aðstæðis menn. Það getum við eflaust deilt en ég hugsa að ég get ekki verið meira ósammálað með nokkurt skapaðan hlutvarandi hús eins og þetta, að það eru alveg gríðarlega mikið samnýtingar áhrif á þessu húsi í báðar áttir. Tónlistarskólinn er hugsaður inn í þessa nýju byggingu. Hann mun nýta starfsmanna aðstöðu og aðra aðstöðu sem að tilheyrir árskóla. Hann mun líka nýta þau salarkynni sem að þarna verða byggð, sýningarsal, fjölnotarsal fyrir sína starfsemi. Árskóli mun geta nýtt fjölnotarsalinn og fyrir kennslu og allt sem að við kemur því, jafnvel sett þarna inn, þetta var 150 sæti kannski, sett þarna inn fleiri en eina deild og kent í ákunnum greinum eða einfallega kallað fólk á fundi þarna inni. Hátíðarsalurinn eða sýningarsalurinn, hann mun nýta skólanum við hátíðarhöld og samkomur. Tónlistarskólinn verður væntanlega útbúinn með þess eftir sem kröfur gerast bestar dag. Þar getur skólinn notað hugsalegt hljóðver og annað sem verður væntanlega sett þar upp sem að nýtist, sem er nauðsynlegt í svona skólum í dag. Það má hugsa sér að nemendur geti fengið einhvers konar fræðslu frá safnafólkinu okkar af því að við erum nú búin sem að glæsilum söfnum. Það má hugsa sér að þar geti menn náð saman. Það er eins og er ekki rétt hjá Páli og hreinlega held ég farið rangt með. Ég man ekki eftir það hef heyrst að það er að keyra eitt bókasafn í þessu húsi. Það er áfram tala að skólinn verði með sitt skólabókasafn en héraðsbókasafni verði með það mætti sem að það er í dag, að vísu mun tæknivæddara og betra húsnæði. Menningarhúsi getur nýtt skólastofurnar hugsanlega á kvöldin þegar að eftir að kennslu líkur varðandi námskeiðahald sem að kemur við þeim stofnum sem þar eru. Það má líka hugsa sér að einhvers konar félagsdagar farið fram þarna í öllu húsinu, þannig að það er endalausir möguleikar á samnýtingu þarna á milli. Við mögum líka heldur ekki gleyma því að með því að byggja húsið tengslu við skólan, þá erum við að kenna börnunum okkar að umganga svefnin, kenna börnunum okkar að nýta svefnin og sína þeim hversu virði þau eru. Þau alast upp í nágrenni við menninguna og verða hluti af henni um leið, læra á henni. Og á móti getur menningi líka komið hugsanlega inn í skólana og þannig styrkt hvort annað. Þarna verður, ef að þessu verður, því að við erum enn að tala um að hugmyndafræðin sé það sem að við ætlum viljum fara með í þessa leið. Ef að þessu verður, að þá verður húsi staðsett þarna í miðri hringjuðu skólastarfs, íþróttastarfs í Ásvegakröki. Þarna verður líf væntanlega frá mótnandi kvölds sem aldrei fyrr. ég átta mikið á þessari hættu. Ég held helst að þeir sem tala svona eins og hér eru að tala þurfi að komast út úr kassunum, þurfi svolítið að svona downloada nýri sína og eins og maður sletti aðeins á samfélagið, því að það eru mikla breytingar sem hafa átt sér stað í þessu samfélagið. Ég ætla ekki að fara nánar út í þessa samnýtingar möguleika, þeir eru miklir. Það er rétt sem er komin fram að það er ekki, liggur ekki fyrir fjármögnun á þessu verkefni, og það er líka rétt að þetta verið dýrt verkefni. Það er hins vegar kolrangt að segja það að sveitarfélagið hafi ekki möguleika á hagstæðu lánsfé í dag. Sveitarfélagið hefur aðgang að mjög hagstæðu lánsfé í dag. Það er einfaldlega þannig, og það geta bara sveitarfélagið kynnt sér einfaldlega ef þeir hefur talað við fjármálastjóra eða sveitarstjóra. Nú Páll myndist hérna aðeins á Miðgarð á það. Miðgarður er dæmi til að læra af. Miðgarður er dæmi þar sem að illa var haldið á málum þegar farið var af stað, og það er vonað að sjálfstæðismenn skuli vilja horfa það dæmi til að fara af stað, þar sem að ábyrgðin eru þeirra í því öllu saman. Miðgarður var hluti af þessari menningarhúsa pælingu eða hugsun, varð hluti af henni 2004. Það var alltaf meiningin að byggja menningur á Sauðárkróki, en ekki að gera upp Miðgarð. Hins vegar var sveitarstjórn sammála að fara þá leið. Nú hins vegar er staðan sú að þrátt fyrir stórkallalegri yfirlýsingar sjálfstæðismanna, þá hefur ekki ennþá fengist það fé sem þarf til að klára húsið. Það er ekki samkvæmt svörum frá menntamálaráðuneytinu, það var ekki til fé til þess, og menn hljóta því að gera það sér brók og sjá til þess að það skili sér. Ég er líka veltið aðeins fyrir mér hvort að því ég veit nú mikinn áhuga sjálfstæðismanna á menningarhúsum svona yfirleitt, að hvort að flokkurinn muni virða þá meirhluta samþykkt sem antalega verður hér gerði, eða hvort að hann mun beita sér að hörku gegn henni þegar að á þarf að halda. Því að eins og við vitum, þá munum við væntanlega næstu dögum þess að stjórnir Reykjavíkur að ræða við menntamálaráðherra um það fjármagn sem er hér til byggingu menningarhúss á Sauðárkróki. Það eru 217-220 milljónir skjalfestar í slíkt hús, að vísu ekki þessa framkvæmd sem að hér er verið að tala um, heldur aðra. Og mér liggur forvitni að vita hvort að sjálfstæðismenn munu veita sér fyrir því við fáum það fjármuni og fáum þá jafnvel upp reiknaða með verðbótum, eða hvort að þeir hyggist sitja þverir eða vinna gegn í ljósi þess að vilja þeirra nær ekki fram að ganga. Hvað það semst gegn vilja meðlutum síður. Það er ákveð að fá bara svör við því hér. Nú, safnahúsið, Páll myndist það hér á þann að það hefur verið slegið fram órustöldur í tölu upp á 170 milljónir að kosta að gera þetta safnahús. Ég man ekki hvar það var lögð fram, kæri Páll, en hún var lögð, það var gerð skýrsla eða mat hér af ég held að þessi byggingartæknifræðingur hendi Magnús Ingvarsson, vinnur hjá Stoð, það sem var tekið út þetta hús. Ég held ég farið mér rétt mál, ef ekki þá byggði nú Magnús afsökunar á því, en það var einhver af þeirra mönnum sem vann mat á þessu húsi og skilaði hvort að það var skilað hérna bara til hérna forstöðmannsins, ég veit ekki, það líkur allan fyrir. Og ef minn hafa nú haft áhuga á því fram að þessu að kynna sér það, þá hefði nú bara átt að bera sér eftir því. Nú hvað vilja sjálfstæðismenn gera í staðinn í þessum málum? Það kom fram hér áðan að þeir vildu byggja við búa hér til eða flutt til að byggja við Árskóla. Það er nú ekki svo langt síðan að frá síðustu kosningu, þar sem að komu nú fram ákveðin efasemdir hjá sjálfstæðisflokknum í því máli og vildu fara byggja suður, sem sagt fara yfir götuna sem líkur gegnum skólahverfið. Það er ágætt að vita hvort að það er ennþá stefnan hjá þeim ágæta flokki, og þá hvernig er alltaf að lesa umferðarmálin sem eru svo umhuguð. Nú það er engin flýti meðferð, þú ítrykja það á þessu máli. Hins vegar er skal ég játa það að það er kapp í mönnum, það er kapp í að taka þetta samfélag fram á við, rífa þeir upp úr þeim doða sem var hér á síðasta kjörtímabili, og ég er ekki til þess að það vaxi ákveðnum mönnum hér á augum að það skuli ganga vel, en það verður sko, því verður haldið áfram hvort sem það verður nú í með sátt eða samlindi eða hvað, þá ætlum við að taka þetta samfélag áfram. Og mér finnst sorglegt að heyra þetta tal þessara ágæta manna sem hér að tala um að meirihlutinn hafi ekki haft samstarf við minnihlutann. Það var aldrei frá því að ég allan að fór að fylgjast með þessum málum hér í Skagafirði og Sauðárkróki verið jafn mikið samstarf við minnihlutanna nú á þessu kjörtímabili, aldrei nokkuð tíma. En það getur vel verið að það sé óbærilega mikið samstarf að þetta sé fara að tefja fyrir því að við getum komið málum fram. Það er líka hinn hliðin. Það er samstarf að hleypa minnihlutanum til dæmis að í nefndir sem að þeir eiga rauninni kannski ekki rétt á. Bjarni Jónsson finnst það kannski ekki samstarf. En ég kalla það samstarf. Nú, ég hafna algjörlega hugmynd Bjarnum að skipa þennan starfshóp til að fara í framkvæmdir. Honum er velkomið eins og öllum öðrum að hitta sviðstjóra umhvers og tæknisvist til að fá sín á það hvaða framkvæmdir er í gangi. Það var ég man ekki hver það var sem nefndi hér ákveðna framkvæmdir áðan varandi leikskóla og teikningar og slíkt. Ef að vil kynna sér fjárhagsáætlunina þá er á fjárhagsáætlun til þess árs tölver fjármunir í áskóla í að hanna og teikna áskóla menningarhúsi. En það er ekki einhverju arkitektar að úti bæ að leika sér að einhverjum strykum að blaði. Þá er það náttúrulega hægt að benda fulltrúum Vinstri grænna á það að byggðaráð fer með þessa stjórn sem að var að tala um og þennan starfshóp sem að var að tala um rauninni að skipa á það. Byggðaráð er framkvæmdaráði. En einstaka framkvæmdir frá degi til dags bendi ég einfaldlega bara tengdildina, þeir eru með puttana því. Varandi til við sjálfstæðmanna að taka þetta sem á að hljóma svona eins og einhver sáttatillaga sem hún er klárlega ekki, að taka þetta frá grunni skoða máli, þá hafna því algjörlega. Það er sjálfstæðflokkun hefur haft vitneskju um þetta mál, ég veit það, hérna, þar sé þetta mál að þessa hugmyndum að byggja þetta hús við skólan, og það er það sem þetta snýstu núna, það snýstu það hvort þessi hugmyndafræði, hvortum að það ætlum að kera hana fram, það snýst ekki um það hvort að húsið er ferkantað eða í þrýningulegin eða hvernig óskömmu lítur út, það snýst út um þessa hugmyndafræði. Og það hafa sjálfstæðismenn haft nóg að tæki fram til þess að fjalla og setja sig inn í og eiga þekkja. Ég hafna þessum algjörlega þessari tillögu og þessari hugmynd sem Páll Arbjörnsson er lagðið fyrir maður. Hún er ekki til þess fallin til þess að koma málunum áfram. Það er sýndarmennska að tala um að hún eiga að flýta fyrir að byggja árskóla. Það mál er í þessum farfi sem við erum með það í. Með eða án minnihlutans þá verður höldum við okkar striki. Ég vona minnihlutans vegna að hann sjáið sig hönd, taki þátt í þessu frábæra verkefni sem er hér fyrir dyrum. En auðvitað er það þeirra val. Takk í bíli.
Er fleiri sem óskast er að taka til máls? Bjarni Jónsson er allan á staðinu. Gerðu svo vel, Bjarni.
Já, forseti og sveitarstjórna fulltrúar. Fulltrúi meirihlutans er verið eitthvað sár yfir því að minnihluti sé ekki nægilega leiðitamur og kemur því að meirihluti getur svo sem gert það sem honum sýnist eða því er að skipta og kannski tefja það bara fyrir að vera yfir eitthvað að blanda minnihlutanum í málinu eða ræða við hann. Kannski komast með eitthvað áfram með þeim aðferðum, en ég bendi þó á að það eru lög og reglur í landinu meðal annars eftirlit með fjármála sveitarfélaganna slíkt sem að þó setja ákveðna skorður jafnvel þó að við hafum meiri hluta sem að vilja vinna með þeim hætti, en maður geti ekki til dæmis ráðist í ótæmandi skuldbindingar stæðumsetík fjárhagslega séð. Fyrst aðeins varðandi þetta með fjárhagsáætlunina. Ég bara ítreka það, ég tel þetta slælega og vafa sem að stjórnsýslu að halda að það sé bara einfalt að afgreiða mál og fjárhagsáætlun með að vísa í endurskoðum fjárhagsáætlun svo framvegis, og ég efast að endurskoðum til sveitafélags sé sammála þessari túlkun formanns byggðarráðs. Nú varðandi það hvernig ákvarðanir séu teknar um afstöðu til málanna slíkt og hvort sem það koma á toppnum eða úr öðrum áttum, og það kannski komur að hörðu þátt að tala um einhverja toppar sem að stjórnistímanum, en hérna fór maður að byggðara sveit líka til að mynda á síðasta byggðara svindu þar sem þessum mál voru til umfyllunar. Að þá, þó að ég hef líst efasemdum þá og það hef komið fram í fundargerð, að þegar kom þá fram að ég myndi fara yfir þetta fundi með mínum félögum áður en að ég myndi kynna frekar okkar afstöðu til málsins, og það hef ég gert, og við höfum farið vel yfir málin, þannig að það er kannski öðrum til eftirbreytni að vinna þannig. Gunnar tala um það sem væri í pípunum, það væri svo mikið í pípunum. Ég annað hvort er svo mikið í pípunum að það eru bara stíflaðar eða það eru reynlega frosnar. Það kemur ekkit út úr þessum pípum. Það er ekkit að gerast í öllum þessum verkefnum sem að, eða lítið sem að við höfum talað um eða jafnvel ákveðið að fara í. Og við þurfum að huga vissulega að fjárhagslega við geta okkar hvort sem við erum að tala um að fjármagna sjálf eða með einhverjum öðrum hætti. Það er að vera að leggja klifjar á næstu kynslóð, við þurfum að hafa það í huga. Ég held að það sem er ekki gott veganesti fyrir hérna meirhlutana að fara í víkingi í ráðuneyti og fá samninga um menningarhús, að hafa ekki undirbúið mál betur og reynt að skapa um samstöð. Þegar þarf að leita til stjórnvalda þá lítur það að vera vænlega til árangurs. Þannig ef að það gengur eitthvað træðilega þá er ljóst hverjum um að kenna. Það er náttúrulega þegar mann hafa uppi svona vinnubröð þá er ólíklegt að þeir beri nokkuð úr bítum. Það er ýmislegt náttúrulega margt sem hefur bent ávarandi þessa staðsetningum og þarf að skoða betur eins og þú var nefnd hérna umferðamálun áðan, og þá sjálfsögðu horfum við á gatnamót, rykmengun og fleira. Íþróttavöllurinn, já, hérna það er ekkit alveg svo einfalt máli sem hann vilja hér vera að láta að fara að skerða þetta svæði sem að var hugsað að þarna myndaði eina svona góða heild íþróttasvæði hérna á Sauðárkróki, og það er mikill missir af þessu svæði þar, og mér fannst það mjög áburðalaust að heyra forma byggðarráðs vera að slá umsum með hugmyndum um byggjum gott knattspyrnuhöll svona til þess að ykkur dúsu í staðin eða til þess að reyna að friða þar sem áhyggjur hafa þessu, því að slíkt hefur ekkit verið rætt í sveitarstjórn. Og hérna ég hlustað á viðtal í Rúvar þar sem að þetta kom fram, sem ég ekki við hæfi, og ég ítreka það að það er ágætt að klára verkin, ekki hlaupa sem stúr einu í annað og fara alltaf frá hálfkláruðum verkum eins og hér er við að gera. Og ég nefndi þetta með arkitektan, og vissulega þeir ráðnir í ákveðum verkefnum og ákveðum forsundum, en ef þeir séu fattir að teikna út frá okkur öðrum hugmyndum eða öðru nálgunum heldur en áður hefur verið samþykkt, þá eru það um ný breytt verkefni og aðra ráðstafna ræða sem ekki hefur verið samþykkt að fara í, þó að það hefur verið á fjárhagsáætlun samþykkt ákveðum forsundum að fara í vinnu. Og ég fyrst að biðra þá að fjalla um stöðu framkvæmdanna slíkt og fylgjast með þeim, að þá lýsi ég þá bara eftir því að það verður til dæmis farið yfir stöðu mála varðandi leikskólan. Ég beðir að hvað er langt síðan að þau mál hafa komið til tals. Hvað er eitthvað að gerast með hús frítímans? Er hann loksins að fara í útboð? Það verður forvitnilegt að vita það. Leikskólan átt að vera tilbúið næsta vor, með það ganga eftir. Hús frítímans átt að vera tilbúið í síðsliðið haust. Ég veit svo sem ekki kannski nægjalega vel hvernig mál hafa gengið undirföldnu í mikar, enda höfum við ekki aðkomið að því með okkur hætti sem er sérstök byggingarnefnd. en mér þykir miður ef að menn er semst ekki tilbúin til að staðfesta vilja til að fara samíla yfir hlutin eins og kom fram í mínu tillögu, heldur vilja halda áfram út í hotni með völdum einstaklingum hverju sinni fara yfir málin og henda það síðan fram nánast fullbúnum til afgreiðslu. Kann ekki góður lukka að stýra. Takk.
Eru fleiri sem óskast er að taka til máls? Jón, hér sveir.
Forseti, góði sveitarstjórnar fulltrúar. Ég ætla að byrja að því að hopið fyrir að háfræði mína með þetta menningarhús. Ég hafði aldrei heyrt á það minnst fyrir kannski mánuði eða rúmum mánuði síðan. En það er nú kannski ekki alveg að marka það, ég hef ekki tekið svo mikið þátt í pólitíkinni, en það hefur allavega ekki verið umræðan í hefnum almenna borgara út í samfélaginu. En ég hef bara aðeins að bæta það sem að hér hefur komið fram, að ég myndi vilja sjá það að menningarhús sem nú er í gangi, því verið lokið sem fyrst, og hvert að það er sjálfstæðismönnum með einhverjum öðrum mönnum að kenna að ekki komið meiri peningar í það. Það þurfum við bara sameiginlega að taka á því verkefni, að ljúka því húsi því að það hefur gengið mjög rólega. Áður en við förum að hella okkur út í byggingu á nýju menningarhúsi. Við finnst það alveg frumskilyrði og ég held að það hljóta að vera svona rökrétt. Ég myndi ekki vilja sjá annað menningarhús rísa með þeim byggingarhraða sem hefur verið þar í gangi í því sem nú er í viðgerð. Þannig að ég legg áherslu á það að þið ljúku því verkefni áður um förum í nýtt. Takk.
Nú eru fleiri sem óskar til að taka til máls. Gunnar Bræði.
Já, forseti góðir sveitarstjórnarfulltrúar. Ég ætla nú hér að lesa ítarlega bókun og greinargerð eða bókun meir hlutans varðandi þetta mál. Ég vil þakka Bjarna Jónssyni að minnast á langar ítarlega bókani hér áðan sem hann gerði en það er nú ekki stíl okkar beggja að hafa málin svo ítaleg þegar við viljum setja upp lað og svo munum við að nú frá meir hlutunum. Ég vil þó aðeins koma að þessu sem að Jón Sigurðsson kom í reyna á það því að hann gaf nú tóninn með það að ég hef aðeins verið að velta þessu fyrir mér með þessi menningarhús hvort að við höfum eftir vil gert mistök að fara í menningarhúsin svona í sirkur lagi, hvort að við hefðum okkur látt að taka viðraða við ríkisvaldið í einum pakka, taka menningarhús í Varmahlíð og Sauðárkróki saman, og það er spurning hvort við eigum hreinlega þá að staldra við og fari þar viðraður áður en lengra haldi til þess að tryggja það að við fáum það fjármagn sem við eigum inni í menningarhús Sauðárkróki líka. Ég sé ekki að það endilega tefji hinnaframkvæmdina því að ef að ríkisvaldið stendur sitt þá eru tryggðir fjármunir í hérna hús hér á Sauðárkróki. Það er alveg önnur framkvæmd og sérstök sem verður farið í hérna væntanlega verður það gert með þeim hætti að það verði boðið út og menn bjóða í og fá verkið. Ég ætla ekki að fullera það sami í verktaki, fá það ekki, það fer eftir í hvernig að því verður staðið. En þessi liður snýra fjármögnunni, en ég hefði svegar held að menna þetta velta fyrir sér hvort að við nálgust ríkisvaldið núna bara með þetta hvort fækju upp á borðinu því að ég held að sé fullt þörf á því að ná við þessa fjármögnu sem við eigum hjá ríkinu inn í þetta menningur sér og við getum þá rukkað á leiðum miðgar. Það hlýtur að vera vilji Sjálfstæðisflokksins að láta það ganga eftir þessi fjármögnu komi. Nú, varðandi bókun meirhlutans, þá er hún býsna löng og ítarleg og hún byggir á þeirri bókun sem að við bókuðum í byggðaráði með smávægilegum viðbótum. Ég tala svolítið í belgopiði núna því ég er að hugsa um leið að ég er að tala aðeins um það sem að menn voru hér ræða áður. Ég ætla að fá skjóta hérna einu inn að það knattspyrnuhús sem að Bjarni nefndi hér áðan, að ég nefndi viðtali, var ekki dúsa frá mér eða sveitastjórninni. Þetta eru hér áhuga samir aðilar sem hafa hérna hug á að byggja þetta og takkstemur sína fram á að það sé hægt framkvæmlegt, að þá hljótu við að skoða það með jákvæðum huga, mjög jákvæðum huga. Ég vona sannarlega að það sé slíku kraftur hér í mönnum að slíkt sé hægt. Bókunin er svona: þegar ríkisstjórnin ákvað 1995 að styrkja byggingu menningarhús á Sauðárkróki kom upp svo hugmynd að byggt yrði menningarhús á hafnarsvæðinu á Sauðárkróki. Svo hugmynd var bæði sett fram í gamlu alvöru. Árið 2004 ákvað ríkisstjórnin, ákvað sveitarstjórn fyrirgefiði, að óska eftir því að ákvörðun menningarhús á Sauðárkróki er útfærð á þann hátt að 100 milljónir króna eru settar í endurbyggingu félagsheimilisins Miðgarðs með áherslu á tónlistarflutning. Á sama tíma kom fram hugmyndir að byggja við safnahús á Sauðárkróki og þar er lögð áherslu á listir, fræðastarf, bókasafn, félagsstarf og þess háttar. Í þeim hugmyndum var ekki horft til sviðslista né kvikmyndasýninga. Samkvæmt samningi við menntamálaráðuneytið var gert ráð fyrir 60 milljóna króna framlagi frá ríkinu til endurbóta á Miðgarði og tæplega 220 milljóna króna framlagi til menningarhúss á Sauðárkróki eða samtals 280 milljóna króna. Til margra ára hefur legið fyrir brýn þörf að byggja við árskóla. Þar vantar til dæmis kennslustofur, fundar og samkomusal ásamt félagsaðstöðu og nú er þetta meiri hluti ákvað að setja upp framtíðar mötuneyti við skólan og hefur það nú þegar gefið góða raun. Fyrir nokkrum árum var unnið tillaga að viðbyggingu við skólan sem meðal annars gerir ráð fyrir byggingu hátíðarsalar og kennsluálmu. Svipað leiti sem hafist var handa við hönnu Miðgarðs kom fram hugmynd hvort skynsamlegt gæti verið að byggja nýtt menningarhús norðan árskóla og ná fram samnýtingu á húsnæði menningarhússins og skólabyggingunni. Hugmyndin var borin undir forsvarsmenn árskóla, tónlistarskólans, héraðsskjalasafnsins, héraðsbókasafnsins og byggðasafnsins sem töldu skynsamlegt að skoða það vandlega. Hönnuður að árskóla voru því fengnir til að koma með grófa hugmynda því með hvað hætti þessi starfsemi gæti farið fram. Forsvarsmenn áðurnefnda stofnana fóru þarfagreiningu rými og starfsaðstöðu og var núverandi hugmynd unnin út frá þeim. Talið er mikilvægt að gera ráð fyrir fjölnotarsali menningarhúsin sem nýskettur sem leikhús, kvikmyndasalur, kennslusalur, funda- og ráðstefnusalur. Bylting verður aðstöðu tónlistarskóla Skagafjarðar en gert ráð fyrir honum í húsinu en með því verður búið að ná starfi árskóla og tónlistarskólan undir eitt þak. Forsvarsmenn áðurnefnda stofnana hafa lýst sig fylgjandi því að hugmyndin verða veruleika. Umferðarmál eru ætti áhyggjefni skólabyggingar. Meir hlutinn ákvað að hefja framkvæmdu nýja veg og hlíðakverfi sem vonast er til að drægi úr umferð bifreiða sem ekki er inn í skólakverfið. Umferð þeirra sem eiga leið í skólakverfið mun lítið aukast umfram það sem er í dag. Þungin í starfsemi menningarhús er á öðrum tímum með skólatíma þannig að ætla má að umferð dreifist yfir daginn. Sérstök áhersla verður að leggja á að tryggja öryggi nemenda við útfærslu á endanlegri hönnun. Rétt er að taka fram að byggja menningarhús norðan viðbyggingar árskóla gengur verulega á æfingarsvæði íþróttavallarins. Í stað þess æfingarsvæðis sem víkur þá er að gera ráð fyrir nýju svæði í tengslu við íþróttavallin sem nýtist til æfinga, knattspyrnumóta þess háttar. Benda má á kosti þess að nýta hluta á nöfunum í þetta. Þá hafa komið fram hugmyndir um byggingu knattspyrnuhúss í tengslu við íþróttasvæðið. Hugmyndir menningarhús á þessu stað hafa verið kynntar aðalstjórn ungmennafélags Tindastóls og er fullu vilji til að horfa til framtíðar og leysa sameiningu þau mál sem þegar liggja fyrir og kunna að koma upp. Fyrir liggur kostar þær miklu til viðhaldsátti húsnæðis sem nú hýsir áðurnefnt menningarstarf. Áætlað það kosti 170 milljónir króna gera viðbætur á safnahúsinu og gera það aðgengilegt. Ástand Bifrasta þarf ekki að tíunda því það þekkja flestir. Barnaskólahúsið í Freyjugötu þarfnast verulegs viðhalds, auk þess sem verulegt hagræði hlýst því að vera með árskóla undir einu þaki með tónlistarskólanum. Ljóst er að viðbygging árskóla og bygging menningarhús mun kosta mikla fjárhæðir og því mikilvægt að huga fjármögnun samhliða frekari hönnun umræðum. Bættur rekstur sveitarfélagsins gefur vísbendingar að farsæl lending náist. Eitt af stefnumálum Framsóknarflokks Samfylkingar er að hefja framkvæmdir við byggingu árskóla kjörtímabilinu. Það að byggja menningarhús í nálægð við skólann breytir þar engu en saman nýtast byggingarnar betur. Þeir starfsemi sem þeim er ætlað að hýsa og framkvæmdin styrkir enn frekari stoðir sveitarfélagsins í samkeppni um fjölgun íbúa. Svo mörg voru þau orð um þessa bókun. Ég vil ítreka það sem sagði áðan að þessi ákvörðun snýst um þessa hugmyndafræði. Hún snýst ekki um útlit á byggingu eða slíku. Byggingin á eftir að það er frum hugmyndir sem liggja fyrir. Þær eru vissulega til umræðu. Bygging getur þróast á marga vegu. Hugmyndafræðin er það sem máli snýst um. Menn hafa ákveðnar efasemdur hana og þá verður það bara að vera svo. En við ásamt þeir sem að þessu að komi teljum að þetta sé farsælt fyrir sveitarfélagið og að því verður því stemt.
Eru fleiri sem óska eftir að taka til máls? Páll?
Forseti, það er ennum lið 6 á skóli menningarhús. Í tilefni af langri og ítarlegri ræðu formanns Byggðaráðs og oddvita Framsóknarflokksins hér áðan, þá langar mér nú að fara yfir nokkur atriði, þó að ekki verði kannski verið eltast við svona viljandi útúrsnúninga og annað sem hann hafði hér frammi, sem ég nenni nú ekki alltaf ólega við á allir leit, svona ýmislegt sem við langar samt að minnast á. Og hann telur fyrst að minni mitt sé ferði að gefa sig, og það getur í sjálfu sér vel verið. Ég ætla ekki að fara að sverja fyrir það. Höfuð að mér sé kannski ekki eins mikils verið eins og honum, en ég vildi nú ekki skipta á sléttu samt. En það er nú önnur saga. Ég kannast heldur ekki við það allavega ég man ekki til þess að ég hafi einhverja sérstaka tauga ofan sem að kiptir í gagnvart mína skoðanir almennt. Ég hef haft bara svona ágæta skoðanamyndun og eigin forsendum, en almennt séð þá er það nú þannig að okkur hefur búið gæfa til þess í þessari sveitarstjórn síðan síðustu kosningar að hér hefur verið svona friðvænlegt á stjórnarheimilinu, við getum orðað þannig, og það hefur verið unnið að málum á málefnalegan hátt, og ég veit ekki hvort að það sé, ég kannast ekki við það að það sé einhver að meiri hlutin hafi lagt sig eitthvað í sérstakan líma við það að vera í hérna samstarfi við okkur í minni hlutanum, en bara í 90-100% tilfella þá erum við að sameiginlega vinna að hérna úrlaust mála sem uppkoma, og höfum búið gæfi til þess að það eru svona oftast nærir þetta sameiginlega sýn á málefnin, og jafnvel þó svo að stundum þá liggi ekki leiði saman, þá þýðir það ekki endilega að það sé allt í uppnámi. Það er bara eins og svo að menn hafa misjafna sýn á málefni og skoðanir á aðferðafræði, og það hlýtur að koma fram í þessum vettvangi eins og mörgum öðrum. Hvað var það til dæmis, svo ég haldi nú færin svona aðeins í hérna þess sem að forma Byggðaráðs minnst á, þá er það rétt að varamaður Byggðaráði sagði fundin þegar að þessi kynning fór fram á sínum tíma, og ég fullir í það og að hún hafði aldrei heyrt á þetta minnst í þessum hérna farvegi að setja þetta upp með þessum hætti, og gaf engin hérna, hafði engin viðbrögði frammi svo ég viti til, og sam er að segja um okkar fulltrú í þeim nefndum þar sem þetta hefur komið fyrir. Hins vegar getur það verið sko að menn hafi misjafna sín á mál jafnvel innan flokka, það er ekkit óeðlegt í það í sjálfu sér, en þegar að máli kom fram upphaflega þá fannst okkur það eðlilegt að þetta fengi svona allítalega kynningu og meðferð, málsmeðferð, og þetta hefur verið orðið við því, og það er ekkert mjög gott það að segja. En þetta er rétt sem að Gunnar Bragi segir að þetta snýst um hugmyndafræði, en eins og að málið liggur fyrir þá er svo margir óljósi þættir, og þetta er útfærslan er svo ófullkomin að það er ekki hægt að fara inn á hana bara sé svona eins og málið liggur fyrir í dag, eins og ég tók fram áður. Og ég lagði á það þessari áherslu hér í máli mínu áðan að ég teldi ýmislegt í þessari hugmyndafræði stangast á í mína skoðandi varðandi skólahald, og það getur vel verið að hérna formaður Byggðaráðs telja sig þess umkomin að gera lítið mér sem skólamanni að hafa umsjón af þá, og ég sé lokaður inn í einhverjum kassa, þá er það bara svo að vera. hefur reynt að gera mitt besta í þessum síðustu 40 ár og hérna með verða svo að dæma að því þegar það er að kemur. Ég tel mig hafa talsvægt góða yfirsýn yfir hvernig grunnskólahald gengur fyrir sig og hvað að rými þeir þarf að hafa, það er svo starfsemi til þess að vel fari. Og ég hef kynnt mér þessi mál bæði hérlendis og erlendis og tel mig hafa talsvægt góða yfirsýn. Það var svona smátti skilja það sem útvarpsnúning hjá Gunnar Braga áðan að fyrir síðustu kosningar þá man ég ekki eftir öðru en að all framboðin hefði talað viðbyggingu við áskóla og ég veit ekki til þess að það hefði neitt verið sérstaklega verið að tala það að það þetta byggi í suðurátt eða norðurátt, austurátt eða vesturátt, ég minnist þess ekki, en ég held að það hefði öll framboðin líst yfir vilja til þess að það er hafist handa við að hanna bygginga við áskóla, hvenær svo sem byrja er að byggja bygginga framkvæmdum, á sama haft eins og það var full samstæðum til að fara í byggingu leikskóla, en það hefur það ekkert verið hefur komið fram neitt ágreiningur um það sjálfur sér. Nú í máli mínu áðan þá hafði ég engin orð um það að sveitafélagi ætti ekki aðgang að hagstæðu lánsfé. Ég sagði, eina sem ég sagði var það að lánsumhverfið og fjármálaumhverfið hefur breyst svo gríðarlega mikið á síðastliðnu ári. Það eru allt aðra forsendur nú til fjárfestingu heldur en voru þó við færum ekki aftur með eins og bara 6 mánuði aftur í tíman. En mér er alveg fullkunnugt um það hvar sveitafélagið á aðgang að tiltölulega ódýru fjármagni eftir því sem við getum talað það innan gæsalappa, hvað er ódýrt og hvað er dýrt. Þegar við erum komið með 2 stafa tölu í verðbólgu þá er ekkert fjármagn ódýrt ef við getum orðað þannig. Nú, það var minnst á það hér áðan að það hefur verið að við höfum kallað til með þessi upplýsingafund fulltrúa safnanna hérna og það skal upplýst að á fundin sem við fengum til okkur til upplýsingar Þórdísi Friðbjörnsdóttur, sveitarstjórnar fulltrúa Framsóknarflokksins, Unnar Ingvarsson sem er í hérna liði samfylkingarinnar og síðan Sigríði Sigurðardóttir í Glaumbæ og það var farið yfir þetta á málefnalegan hátt og þegar öllu var botning fólk þá gátt þetta ágæta fólk sem að ég vil ekki á nokkurn hátt halla á í sem faglegu í sínum störfum, það gat ekki fært en haldbær rök fyrir því að það væri sérstaklega æskilegt að færa safnastarfi suður á skólalegu grunnskólas og ég segi bara að Unnar og Þórdís eru svona það er alveg á nippinu um það að þau geti gefið óhlutdræga ráðgjöf eða umsögn um þessa hugmyndafræði vegna þess að þau hafa tekið þátt í að móta þessa tillögur og eru þar að leiðandi öðrum megin við borðið að mínu mati. Ég hef átt samræðu við Sigríði í Glaumbæ þetta í tvígang og hún hefur ekki geta bent mér á sérstakar ástæði fyrir því að þessi tilhögun geti verið jákvæð fyrir safnastarfi í heilsinni. Það er eins og kom fram hjá formanni byggðarráðs, þá er auðvitað mörgum spurningum ósvarað og ég felst alveg á það, það er mjög mörgum spurningum ósvarað. Ég hefði viljað láta fara fram alveg nýja svona norm útreikninga með skólahaldið, hvernig rýmis áætlun yrði litið út þegar að tónlistaskólinn er það komin inn líka, það væri eitt út af fyrir sig og hvernig væri hægt að koma því þá fyrir í tengslum við núverandi byggingar sem fyrir eru. Það var Gunnar Bragi myndist hér á Miðgarð og ég skal taka undir með honum einu leiti hvað Miðgarð varðar að þetta hefur verið svona hálgert böxumál frá upphafi ef orða, sem á orði komast. Hugmyndin í sjálfu sér ekkit fráleitt að gera Miðgarð að, að tónlistarhúsi. Hins vegar þegar að farið er á stað í verkefni þá virðist það vera ekki nægilega vel undirbúið og ígrundað, sérstaklega hvað varðar kostnaðalið, og það er ævinlega þannig þegar farið er í gamul hús og farið að laga og bæta, og þá kemur meira í ljós heldur en menn ætluð í upphafi, þrátt fyrir að menn áætli 15-20% í ófyrir sér, þá nægir það bara ekki til. Og hvað varðar lofvörð ríkisstjórnarinnar fyrir viðbótar fjármögni, þá er það rétt að það hefur komið fram að það virðist vera einhver lapsus í ráðuneyti menntamála, trúlega að þessi viðbótar fjármagn það hérna er ekki, allavega hefur ekki verið á lausu hinga til, það ég síðast vissi, en það hefur reyndar ekki kvarla að mér annað heldur að ríkisstjórnin standi við það, þá yfirlýsingar sem gefin var síðastliðin haust, að þetta verði til reiðu fyrir okkur hér. Það kvarlar ekki að mér annað, og ég vænti þess að úr því verði bætt innan tíðar, enda ekki um svo stóra upphæða ræða í ríkiskassana, þó að það muni okkur verulega miklu máli að fá þarna viðbót 30 miljónir viðbót við það 60 sem áður var talað um. Og á fundinum í vetur þá var náðist mjög góð samstað á áhugi fyrir því að klára Miðgarð með myndarskap, enda þarna kom Akrafeppur að með framlag, en það hefur ekki kannski, það nú hefur liðið mánuður eftir mánuður og allt og lítið gerst, og sjálfsagt mörgu að kenna, sömu sem við getum sjálfst ekkert að gert hér, þó við legðum okkur öll fram í sammenningu og hefðum um samstarf og samráð margum rætt. Hvað varðaði sko mistök að fara ekki í menningarhúsin bæði á sínum tíma, það kann vel að vera að það sé rétt hjá Gunnari Braga, en það eru svona spurningar, þetta er svona spurning sem er þannig, þessi eðlis að henni verður aldrei svarað. Það eru oft þetta setja fram spurningar sem eru ósvaranlegar, en menn geta dæmt af líkum. En ég held að ég er látin á þessu, bara þessari yfirferð ljúka um þetta mál, ítreka það greinir svolítið á hér um þessa hugmyndafræði sem þarna býr að baki, og það er bara stundum þannig að menn er ekki alveg á eitt sáttir um aðferðafræðina, og þannig held ég að það sé bara, það er ekkit óeðlegt við það sjálfum sér. Þannig er þetta bara. Ég held ég láti þessu lokið, þessari yfirferðum um málefnið Háskóli Menningarhús. Takk fyrir.
Er fleiri sem óska eftir að taka til máls? Finna Bragi, þriðja skipti. Örstutt.
Forseti góður 16.2. Ég mandur nú ekki alveg, en ég held ég megi tala oftar það sem ég er frumvælenda fundagerðinni. Það við getum að fletta upp, en ég má tala allan hér östu til þriðaskipti. Östu til lofa því. Ég fór talaði mikið hér áðan að samtöl við safnafólkið, og en minnst ekki á hins vegar forsvarsmenn Háskóla. Ég reiknum með þeirra að vera fundurinn alltaf líka. Páll svaraði hins vegar ekki í spurningunni sem ég benti til sjálfstæðismann áðan, hvort þeir munu leggjast flatir gegn þessu verkefni eða hjálpa okkur við það að fá pening í það í ljósi þess að meira hlutin sveða stjórnar líður að skjörin ákveður að fara þessa leið. Það er ákveðt að fá svör við því. Ég vil hins vegar enda þetta öllutumál mitt á því að hafi það skilist þannig að ég var að gera lítur Páli sem skólamanni, þá byrðist ég afsökunar á því. Það myndi ég aldrei gera, því að ég þekki vel árangur og hvernig Páli við haldi af málum armalegarskóla. Ég veit að þetta er ekki huga að gera lítur sem skólamanni, það ger ég ekki, en hvort sem við erum skólamenn, iðnaðamenn eða framsóknarmenn, þá þau eru stundum að komast út á kössun.
með leyfi varaforseta ætla ég að fá að taka til máls. Varaforseti, ágætu sveitarstjórnar fulltrúar, aðeins varðandi þessa fundargerð hjá viðarráðinu og að taka fyrir hérna lið eitt til að byrja með. Það er samningar, endurskoðunar samningi við flugu sem að kom fram gagnrýni frá Bjarna Jónssyni varðandi það að hvernig við stóðum að þessari afgreiðslu og ég ætla bara hérna vísa í samningin. Þar er talað um ákveðna upphæð á ársbasis með við ákveðin tímafjölda, en allar greiðslur til flugu vegna þessa samnings, þar eru greiddar mánaðarlega og eftir á, þannig að þessi heildartala sem kemur þarna inn í samningnum, hún er ekki greitt út í einu lagi, þannig að sveitafélagið er ekki að leggja út þessa heildar uppa sem að kemur þar fram. Þannig að, og það var gert ráð fyrir því í fjárhagsáætlun að það væri keyptir áfram tímar inn í reiðhöllinni, þannig að það sem að eftir stendur í lok ársins að það fer sannarlega inn í endurskoðun á fjárhagsáætlun. Þannig að það er gert ráð fyrir fjármagni í þetta verkefni og þannig að það er verið að vinna eftir samþykktum fjárhagsáætlunar, en við þurfum sannarlega að gera ráð fyrir endurskoðun á áætlunu í seinna á þessu ári til að mæta þessum umframkostnaði sem kemur vegna þessa nýja samnings. Og síðan varðandi sjötta liðin, það er menningarhúsið á Sauðárkróki. Það er mjög mikilvægt að við hérna fylgjum því eftir sem var ákveðið á árinu 1995 að það er þið hérna ríkisstjórna, það er þið styrkt bygging menningarhúsa á Sauðárkróki. Og síðan eru liðin ansi mörg ár og við höfum ekki verið nógu dugleg hér heima fyrir að fylgja þessu verkefni eftir. Og sér í lagi er það vegna þess að það var innspil frá fyrri meiri hluta að fara í endurbætur á Miðgarði og það var í raun og verið svona viðauka samningur sem að var gerður við menntamálaráðuneytið á sínu tíma, en var ekki það sem var upphaflega gert ráð fyrir á vegu ríkisstjórnarinnar. Þannig að með fullri virðingu fyrir því verkefni sem við erum að taka stá við þarna fram í Varmahlíð með Miðgarð, að þá hefur það að mínu mati hamlað umræðu og hérna ákvörðunartöku hvað varðar uppbyggingu menningarhús og Sauðárkróki sem er mjög mikilvægt hér í þessu sveitafélagi. Og mjög sérkennilegt í raun og veru hérna þegar maður fer að horfa til nágranna sveitafélaga að ekki hafi og að við skulum ekki hafa haft hús, hvað sem það er, félagsheimilega menningarhús á svo stórum þéttbýliskjarni eins og Sauðárkrókur er. Þannig að það er að mínu mati mjög brýnt að við tökum sem sagt einhverja ákvörðun hér heima fyrir hvernig við sjáum að þessu staði hér á Sauðárkróki, og þessi tillaga sem að var lögð fram þarna í byggðarráðinu að hún snýst fyrst og fremst það að leggja til ákveðna staðsetningu. Það er ekki verið að horfa endanlega útfærslu á teikningum eða nákvæmlega hvernig þetta væntanlega menningarhús kemur til með að vera eins og búið er að rekja hér og Gunnar Bragi rakti hér í sínu málflutningi á þann. Heldur er þetta fyrst og fremst leið til þess að koma þessu máli af stað. Það þarf að taka ákvörðun það hvar menningarhúsi á vera. Það er búið að ræða það í mörg ár og búið að fara með hérna, það er umræðu svona fram og tilbaka. Það að taka þessu ákvörðun gefur okkur tækifæri á því að fara markvisst að vinna með menntamálaráðherra og menntamála ráðuneytinu og ríkisstjórninni til að ná þessari ákvörðun fram. Þannig að við séum ekki að velkjast með þetta ár eftir ár og þar til að ríkisstjórnin bara læti þetta niður. Og það væri mjög slæmt fyrir þennan þéttbýliskjarn okkar hér staðsta í Skagafirði. Það hefur verið nefnt hér sem sagt að hafi vantað samráð við minnihlutan varðandi aðkomi að þessu máli. Það er nú þannig að hérna einhver staðar verður að byrja samráðið og samráðið byrjaði með því að við í meiri hlutunum kynntum þessa hugmynd og það er svo sem búið að rekja það hvernig það var kynnt. Ég ætla bara að endurtaka það. Þetta hefur verið kynnt og rætt inn í menningar og kynningarnefnd. Þetta var hérna kynnt og rætt inn í byggðarráði. Ekki einu sinni heldur tvisvar og það var haldin að beiðni minnihlutans sem að vildi fá enn frekari og ítarlegri kynningu á þessu verkefni að þá var haldin sérstakur kynningafundur um þessa hugmynd og mér fannst það bara mjög sjálfsagt mál að það væri gert þannig að allir hefði nú tækifæri til þess að koma með sínar hérna, skoðanir og fá líka svör við þeim spurningum sem að lágu fyrir. Það er búið að hérna, fá forsvarsmenn þeirra stofnana sem koma að þessu bæði hérna, grunnskólans, tónlistaskólans, héraðskjalasafnsins og beðasafnsins til þess að skoða þessa hugmyndafræði og koma með sínar athugasemdir með það og það verður að segjast eins og er að þessi hugmyndafræði hefur fengið góðan hljómgrunn meðal þeirra aðila sem að hafa komið að þessu máli. Hvort sem það eru hérna, starfsmenn inni í stjórnsýsluhúsinu eða starfsmenn sem að í þessum stofnum sem ég nefndi hér áðan. Og ég vil nú að segja eins og er að mér fannst það nú frekar ómálefnalegt hjá Páli að það er að draga pólitískar skoðanir einstakra starfsmanna inn í þessa umræðu. Við erum náttúrulega með sem betur fer þá hérna, held ég að svona pólitískur áhugi sé nú frekar mikill hérna í Skagafirði og ekkit óeðilegt við það að starfsmenn sveitafélagsins hafi pólitískar skoðanir og það er opinberlegar en það að blanda þeim sama við þá vinnu sem að starfsmennir eru að vinna dagstæðlega finnst mér vera mjög ómálefnulegt og minnst ekki rétt að draga þá og nafngreina beint inn í þessa umræðu með þessum hætti. Það að hérna minnihlutin sé ekki sammála þessari hugmyndafræði er í sjálfu sér allt í lagi. Það er eins og þannig að við erum ekki alltaf sammála og það er hérna ljóst að þarna skilja leiðir núna á milli meira minnihluta varðandi það að vera ekki samstiga í þessu verkefni og við verðum þá bara að finna okkur einhverja leið til þess að vinna okkur áfram með það en að sjálfsögðu leyni í því ekki að það hefur verið mjög gott ef að hérna það sem að sjálfstæðisflokkurinn stýri núna hérna menntamálaráðuneytinu það sem að bæði skóla og menningamál eru koma til sögunar að það hefur verið mjög gott að hafa sjálfstæðisflokkinn hér heimi hér að með í þessari vinnu til þess að draga þennan vagn með okkur gagnvart ráðuneytinu. En það að vera ekki sammála þýðir ekki endilega sama og það sé ekki samráð í gangi. Það er búið að vera samráð, það er búið að vera opin umræða um þessa hugmyndafræði fram og tilbaka. Og það var nú nefnt hér fyrr í umræðinni að það væri asi í meiri hlutunum og þetta málefni, þessi hugmyndafræði ætti að fá einhverja flýti með þeir. Þetta er, við erum búin að vera ræðið í marga vikur. Ég ætla nú ekki að telja hvað sem margi mánuðir það eru en við erum líka að tala um hugmyndafræði, við erum ekki að tala um endalega ákvörðin á hérna, hvernig byggingin eigi að líta út og svo framvegis. Við erum ekki að taka endalega ákvörðin um það hvernig fjármögnun eigi að vera eða hver kostnaðurinn á að vera. Við erum fyrst og fremst að tala um hugmyndafræðina og staðsetja menningarhúsið á ákvörðin stað hér á Sauðárkróki til þess að það sé hægt að fara af stað og ræða þetta með einhverjum hætti inn í ráðuneytinu. Það er það nummer 1, 2 og 3 þar sem við erum að gera. Um, Annað sem ég ætla að koma að, það er hérna, ég er ekki sammála Páli með það að það sé einhver vanvirðing fyrir grunnskólanum að tengja, sem sagt að vera með menningarhúsið á svipuðum staði eða á svipuðum slóðum. Ég held að það sé aftur á móti mjög mikil virðing bæði fyrir skólastarfið og menningarstarfið að það sé hægt að tengja það saman. Og það er það sem er framtíðin. Menningarstarfi á ekki að vera einangrað inn í einhverjum kassa. Menningin er í raun og veru allan sólarhringin. Hún er ekki bara á kvöldin í einhverjum hérna, þar sem við komum saman spari klædd og hérna, inn í ákveðnu húsi. Menningin er allan sólarhringin og hún á að vera umvafin þessu daglega lífi okkar hér í samfélaginu, hvort sem það er innan skólakerfisins eða annars staðar á heima hvað sem er. Þannig að þessi tenging að ala börnin upp til það að það sé í nálægð við menninguna og þetta menningar, væntanlega menningarhús er bara þetta bráðsnjátt og gott að mínu mati. En ég ætla að láta málið mínu lokið núna og orðið laust. Ætlaði þú að bera því sakir Bjarni Jónsson eða örstutt aðtöðasundir örstutt í þriða skipti eins og Gunnar Bragi?
Já, forseti og settarsamt að fulltrúa, það eru hér fjögur atriði sem við gera aðtöðasundi við. Fyrsta lagi, mér þykir leitt að heyra að forseti Sveitarsson er að koma með eftir sjá yfir þeirra ákvörðun að byggja Miðgarð upp með myndarlegum hætti og þannig ég harma þá afstöðu. Nú hún lýsti máli sinni vel hver þetta máli er illa undirbúið og eins og kom fram ekki hefur rætt nægjala fjármögnun að kostna aðra hluti. Nú það er ekki gott veganesti að fara að vinna markvist með menntamálaráðherra og menntamálaráðherra að hafna samráði við minnihlutann. Nú og varðandi kynningu á málinu, þá hefði til að mynda verið skynsamlegt að kynna þetta betur fyrir almenningi áður heldur en lagt er á kláran og haldið suður með svona ákvarðanir. Takk.
Eru fleiri sem óskast er að taka til máls? Það er örstutt með leyfi varaforseta. Já, getur sveitarstjórnar fulltrúar aðeins að bregðastu orðum Bjarna Jónssonar hérna áðan, þar sem hann vill meina að ég sé einhverja eftirsjá fyrir því að hafa stutt það að yrði fari í endurbætur á Miðgarði. Ég hérna er ekki minn eina eftirsjá með það, en ég vil bara benda á það að fyrir meiri hluti hann hérna bara því miður fór ekki þá leið að standa vörðum uppbyggingu menningarhús á Sauðárkróki jafnhliða því að var verið að fara á stað með endurbætur á Miðgarði. Ég hérna studdi og hérna Miðgarð og styð þær framkvæmdir heilsugar, en mér þykir slæmt að hérna það skjúli ekki hafa verið farið haldið áfram með þá vinnu sem hann var farið á stað með að hérna hálfu ríkisstjórnarinnar að það er byggt menningarhús hér á Sauðárkróki. Og það er það sem við þurfum núna að standa vörðum í að plega því að við klárum megar menningarhús, tónlistarhús. Ég loki mál mínu. Það er ekki fleiri sem að óskæftir að taka til máls, þannig að örstutt eins sem ég ætlaði að minnast á varðandi það sem Bjarni Jónsson sagði áðan að þyrfti að kynna þetta fyrir almenningi, að það er búið ákveða almenna kynningafund á þessari hugmyndafræði og hann verið haldin 2. júní næstkomandi. En þá erum við komin að því að taka upp þessar tillögur sem að liggja hér fyrir áður en að við afgreiðum fundagerðirnar og ég ætla að byrja á tillögunni frá Páli Dagbjartssyni fyrir hönd Sjálfstæðisflokksins og sem er svo hljóðandi: sveitarstjórn samþykkir að síðar á þessu ári verði hafist handa við hönnun á viðbyggingu við Árskóla. Miða verði við að Árskóli geti tekið við allt að 550 nemendum og tónlistarskólinn flytji þangað starfsemi sína. Í hönnuninni verði stuðst við húsnæðisnorm sem í gildi eru og þar með gert ráð fyrir fjölnota samkomusal. Áfram verði stefnt að byggingu menningarhús við Faxatorg sem meðal annars hýsi safna starfsemina. Þeir sem eru samþykkir, eins og lega skefi þetta kynna. Einhver er á móti. Tillagan er felld með 5 atkvæðum gegn 4. Og þá tökum við fyrir tillögu frá Bjarna Jónssyni sem er svohljóðandi: skipaður verði starfshópur fulltrúa allra flokka sem aðild eiga að sveitarstjórn sem fari yfir stöðu og forgangsröðum framkvæmda sem ákveðið hefur verið að ráðast í eða eru til skoðunar hjá sveitarfélaginu. Þeir sem eru samþykkir vinsamlega gefið það til kynna. Einhverju á móti. Þetta er felt með 5 atkvæðum gegn 3. Bjarni Jónsson óskar að gera bókun og ég ætla líka að gera bókun í framhaldinu.
Já, ég harma þessa niðurstöðu og vil bóka eftirferandi: það er furðulegt að meirihlutinn skuli hafna samráði innan sveitarstjórnar slík hagsmunamál eins og framkvæmdir á vegum sveitarfélagsins.
Ég ætla að bóka fyrir hönd meirihlutans: sveitarfélagið hefur á að skipa byggðarráði sem fer með framkvæmd og fjármálastjórn ásamt sveitarstjóra. Ekki er því þörf á því að skipa starfshóp eins og Vinstri grænir leggur til. Og þá ætla ég að bera upp samninginn við Flugu HF. Þessum eru samþykkir honum vinsalega skipið þetta kynna. Samþykkt samhljóða og síðan er hérna þriðji liður, það er samþykkt stjórn og fundarsköp. Það sem er beðar að samþykkir að vísa breytingu á 42. grein, 3. málsgrein í samþykkt stjórn og fundarsköp sveitarfélagsins sveitarstjórnar. Í stað orðsins fulltrúa komi kjörinn á fulltrúa. Þetta er ábending sem kom frá félagsmálaráðuneytinu eftir að samþykktirnar, endurskoðun og samþykktunum var sett þar inn og það er þetta orðalag sem vantar inn þarna kjörinn af fulltrúa. Það er ekki sem sagt löglegt að hafa bara fulltrúa eins og var búið að setja inn í breyttan texta hjá okkur, þannig að við þurfum að fara í gegnum þetta hér heima að breyta þessu til að fá gera samþykktar okkar löglegar, þannig að ég ber þetta líka upp til samþykktar þessar breytingar að í stað orðsins fulltrúa komi kjörinn á fulltrúa. Eins og samþykki því vinsulega gefi þetta kynna. Samþykkt samhljóða og þá ber ég upp fundagerðina í heildsinni, eins og samþykki henni vinsulega gefi þetta kynna. Fundagerðir samþykkt samhljóða, en er einhver sérálit?
Já, ég er andvígur afgreiðslu 6. liður og við viljum hérna gera bókun hann er á afgreiðslu.
Já, þú varst ekki búin að því.
Ég ætla ekki að grein fyrir afstöðu minni.
Já, ég ætla að gera grein fyrir afstöðu sinni, en það er ekki verið sérst að taka umræðin upp á nýtt.
Nei.
Bara bókun fyrir afstöðunni. Gjörðu svo vel, Bjarni.
Já, vegna þess hvernig mál hafa hér þróast með tillögur, þá vil ég gera eftirfarandi bókun vegna þessar afgreiðslu sjötta lið fundargerðar. Hún er eftirfarandi: tillöguflutningur meiri hlutans sem að byggja menningarhúsi yfir íþróttavöllin við hlið áskóla er illa grundaður og innistæðulaus. Það lýsir miklu óraunsæi að taka ákvarðanir framkvæmdir upp á 1,5 milljarð og meðan margar brýna framkvæmdir bíða í sveitarfélaginu. Slík samþykkt sem sveitarfélagið hefur ekki fjárhagslegt bolmagn til að standa við á næstunni á eftir að verða til þess að tefja framkvæmdir við nauðsynlega viðbyggingu við áskóla sem einnig hýsir tónlistarskólann. Þá er einnig nægir að sjá til lands varðandi aðra framkvæmdir sem ákveðu verið að ráðast í og dregist það úr hófi fram eins og leikskólabygging sem enn bólar ekkert á áður en ganað er áfram að slíku fyrirhyggjuleysi. Hvað líður húsi frítíma sem átti að vera tilbúið í október á síðasta ári og engi veit hvað munu kosta áður en uppi staðið. Uppbygging á menningarhúsinu Miðgarði hefur talist fleiri misseri fyrir kostnaðarsamar hringlandahátt meirihlutans. Ýmis fleiri stór verkefni bíða. Stefnt er verið að byggingu menningarhús við Faxatorg sem hýsir safnastarfið ásamt annarri starfsemi og var svo undirbúningur í góðum farvegi. Náu hugmyndir meirihluta sem byggingu menningarhús ofan í íþróttavöllin fram að ganga. Illi það ennfremur miklu skaða á íþróttasvæðinu og gildi þó einu umboðslaus Gaspur formanns byggðarráðs fjölmiðlum um byggingu knattspyrnuhallar sem aldrei hefur komið til tals í sveitarstjórn. Meirihlutinn verður nær að láta verkin tala en halda áfram að láta sig dreyma við teikniborðið.
Vildi þið hérna lýsa bóka eitthvað?
Bóka hafa verið að finna til meðfyrir þessi sem hún er aðgrið við erandi og við erum til bókan í aftur fyrir að hlutum er aftur B6.
Býttu, fæ ég þetta hérna svona þess að greiði til afkvæði gegn þessum við eða sýtti í hjá
gegn aðgrið sjötta lið með erum þessu sjötta lið við erum í
að halda áfram rittari eða viltu svigrum. Þá skulum við fara í næstu fundagerð. Það er Beðarás fundagerð frá 15. maí. Þetta er beða Gunnar Braga að kynna hana. Gunnar Braga að gera svo þér.
Forseti góðir Sveitarstjórnar fulltrúar, það er fundur 15. maí. Nú í fyrsta lið er styrkbeiðni verið að kaupa á bifreið fyrir sambýli fatlara. Í öðru lið er rætt heilsustefnu Íslendinga, bréf frá heilbrigðisráðuneytinu. Nú í þriða lið er lagt fram bréf frá Póst- og fjarskiptastofnun vegna póstafgreiðslu í Varmahlíð, en það er semst fyrir hugað að leggja niður þá afgreiðslu og byggðaráð bókar hér mótmæli við þeirri ákvörðun eða þeim plönum. Nú fjörðilegu dagur barnsins 2005. maí, fyndilegu rúnt fólk 2007 framhaldsskólanemar, það er rannsókn eða niðurstöru rannsókn sem að menntamálaráðuneytið staði fyrir, rekstra yfirlit og lagt fram. Nú í sjöunda lið þarf að tilkynningum aðilaskipti að landi í jörðinni Hafsteinsstöðum og áttunda lið þarf var kynningastarfsemi dögunar en byggðaráðs fulltrúar fóru og kynntu sér starfsemi rækjuverksmiðjunnar.
Hvað fyrir Gunnar Bragi, þá orðið laust þess að funda gerð byggðaráðs. Óskar einhver eftir að taka til máls. Bjarni gerð svo vel.
Já, forseti og sveitarstjórnar fulltrúar. Ég vil víkja hér alveg sérstaklega að þessum tíðindum að áformi varðandi lokun og póstafgreiðslu í Varmahlíð og það er mikilvægt að við fylgjum vel eftir okkar mótmælum og gagnvart þá líka ráðherra sem fer með þennan málaflokk og fer með hlutabréfið þessu 100% í Íslandspósti. Nú fyrir okkur sem vorum við skóplustungu hér að nýju pósthúsi var ánægjuleg stund að taka þátt í því og við fengum síðan kynningu á starfseminu og plönum fyrirtækisins í kaffi samkvæmið þar á eftir og forstjórinn fór aðeins yfir sviðið og daldi svolítið mikið við hvernig menn sagði fyrir sér að hagræða og auka að hagnað og annars lít hjá fyrirtækjunum og hérna og sérstaklega staldrað maður við þegar hann tala um það að hafa verið mark með fyrirtækjusins að veita 95% landsmanna já, svona fullnægjandi þjónustu sambarlega þjónustu og þá standi ekki út af borðurinn nema á 16.000 manns og þetta er fyrirtæki sem er í 100% eigu ríkisins þannig þetta er svona enn einu varðan á þessari leiðu vefferð sem að farin var í á sínum tíma varðandi þessi fyrirtæki Símann og síðan Íslandspóst og stjórnvöld hljóta geta gripið þarna eitthvað í taumana. Við heyrum að því að það er verið að fækka póstburðardögum víða í dreifbýli. Við gætum þetta að horfa upp á þetta hér í einhverju mæli talsverðum ef að þessi hagnaðar áforna á framaganga og það verist hafa hleyptum svolítið í gang varðandi það að skerða þjónustu í dreifbýluna að hérna hafa gerðið samninga við helstu stjórnendur Íslandspóstum að árókust tengja launu þeirra þannig eftir sem sína meira hagna þegar meira hækka launin og eftir sem skera meira þjónusta fólki sem á sér engar aðra bjargir og þá vantarlega geta þeir hagrægt og svo framins þannig að þetta er kannski ekki ákjörsulegu hringa ekki þannig að hérna, þessu þurfum við að fylgja eftir í bréfi sem að kom fylgdu þessu var ýmislegt villandi frá þeim, þeir tala bara um Varmahlíð og íbúi Varmahlíð þegar þarna er verið að þjónusta allt framhéraði og tala ekki um ferðamannaströminn yfir sumarið þannig að þeir kjósa sér ymsa forsund til að láta þetta líta sem verst út og tala síðan um að það sé þetta leysa allt mál bara gegnum landpóstana og hérna það er spurning hvernig með fara að bjóða fólki upp á það í til dæmis á Reykjavíkursvæðinu sem ég kannski við strætó um þetta til þess að í hámarka hagnaðin eða hérna bréfbyrjarnar að fara að taka við pökkum annars slíkt þar ef það er sambærileg og fullnægjandi þjónusta. Þannig við þurfum að spyrna hart við og fylgja þessu vel eftir og hérna og ég átti tal við þess ágættu menn að ég fór úr þessu samkvæmi. Ég sagði það hluti sem ég velti eftir á fyrir mig hvort að hefði kannski ekki verið við hæfi á þessum hátíðisdegi en hérna ég sagði sem svo að hérna að vera gaman að upplifa þennan atburð og hérna að veri verið að fara að byggja hérna í pósthús og það væri góð yfirbót fyrir lokum pósthúsa hér nokkrum árum síðan en jafnframt að við myndum að vera mjög örg eða myndi hvarla að þeim að fara að skerða hér póstþjónustu í héraðinu og hérna nefndi það þarna var ráðherra og þarna var forstjórinn og stjórnarformaður og hérna og ég nefndi það við Kristján Möller ráðherra að hérna ég treysta á að hann myndi gæta þess að sína fyrirtekinu það aðhald að það myndi ekki kvarla mönnum að fara að skerða hér þjónustu í héraðinu og svo líði ekki margir dagar þá að maður fer þessi fréttur þau voru svolítið kindalegir og ég stífur við þessi komment mín og ég hugsaði eftir á þetta þegar kannski ekki verið við hæfi en ég sé ekki eftir því núna þegar ég fekk þessi tíðindi og fyrirlesturinn sem að fósturinn gaf þau allt tilefni til þess að það væri eitthvað meira í bíkjör eitt hérna já, annað, já, áttunda lið það var líka sem var ánægilega aftur mál og það var kynningin á starfsemi dögunar þarna fer fram mikil og fjölda starfsemi, þetta er gríðalega öflugt fyrirtæki og hérna og er í áframhaldandi vexti og hérna það var virkilega áhugaverð heimsókn þar og nokkur ársýn að ég hef skoðað fyrir starfsemi að gagni og það er orðna mikla breytingar og mikið framfrón sem er að eiga sér stað. Þannig að þetta er mikið væri fyrirtækjum okkar hér. Takk.
Eru fleiri sem óskast er að taka til máls? Svo ekki. Það ber ég þess að fundargerð byggðarhúss upp til samþykktar. Þessum samþykki við svolítið gefið þetta kynna. Það gerir samþykkt samhljóða. Þá tökum við fyrir fundargerð atvinnu og ferðamálanefndar og það frá 22. apríl. Og það Gunnar Bragi sem að kynna hana.
Forseti góður sveitarstjórnarfulltrúar. Nú í fyrsta lið þar var rætt orð líftækni, þar sé að það samstarf sem að sveitarfélagið á við það ágæta fyrirtæki og þarna er ræða tilboð frá bandaríska eða kanadíska fyrirtækinu Stratego International hagkvæmni rannsókn fyrir samdarvetnum próteinum og þarna var samþykkt að setja þetta fjármuni sem að sem sagt skæðferðarlistin og þeir sá ágætti sjóður setur í þetta ákveðnu fjármuni og svo afnefndar sjóðum einnig en þetta er liður í því að, komast að niðurstöðum það hvaða og hvernig og hvort við eigum að fara í þessa ræktun á þessum yðnaðar prótein Koltreyja Vestmiða í öðru lið þar var fagnað þessum áfangar sem hefur náðsvarandi Koltreyja máli þar sé að stofna þetta félag og við þörkum Þorsteini Brotasinni sérstaklega fyrir góða vinnu við þetta nú undir liðum önnum mál var rætt raunin vítt og breytt aðdurum mál Takk
Hvað fyrir Gunnar Bragi þá orðið löstum þess að funda að gera aðdurum og ferðamálanefndar og skar einhver eftir að taka til máls Svo ekki þá berir hann upp til samþykta þessum samþykki vinslega skifið þetta kynna samþykkt samhljóða og þá það setni fundargerð atvinnu og ferðamálanefndar frá 8. maí það Gunnar Bragi sem kynni hana Gunnar Bragi gerir svo vel
Já, ekki þess Forseti góður sveitarstjórnarfulltrúar ég aðeins hikaði hérna ég ætti að vera að kynna sömu fundargerðin aftur Þetta er atvinnu ferðamálanefnd frá 8. maí. Þar var í fyrsta lið rætt uppbyggingu á Reykjum Reykjaströndstyrkum svo frá Benedikt Sigurðssyni. Nú öðru lið var Jónsmessuhátíð hófsvási 2008. Þar var samþykkt að styrkja þá vakláttu hátíð 150 krónur. Nú í þriði lið var rætt tjálsvæði Varmahlíð rekstur þess en það hefur einn aðali eftir viðræðum reksturinn. Nú fjórða lið Matarkistan Skagafjörður umsóknum styrk vegna mótvægisaðgerða. Í ferðaþjónustu en það var lág fyrir bréf frá iðnaðarráðuneytinu þar sem að verkefni fær 1,5 milljón til kynningar og markaðsstarfs og er ráðuneytinu þakkaður svo góðu styrkur nú í fimmta liði kynningarefni fyrir ferðamenn rætt bæklingu útgáfu annað í sjötta liði þá var farið yfir fjármál og lið nefndarinnar það er ekki gert
Þegar fyrir Gunnar Bragi þá orðið löstu þess að funda gerð Atvinnu og ferðamálanefndar Bjarni gerð svo vel
Já, forseti og sveitarstjórnar fulltrúar Það hefur verið tíðir fundir hjá nefndinni hérna þarna það verið að fagna þessu Já, hér hérna fyrst ég nú að ræða þessa fundargerð og afsækja það, þetta var fundargögnu voru svona sérkennileg, það voru Margréti en hérna þarna í fyrsta lið verið að sækja styrk vegna uppbyggingar að Reykju hvað sæðlis er svo uppbygging og síðan kannski ef hér eftir að segja smera frá því sem er að gerast í tengslu við matakistunum Skagafjörð, það verkefni hefur að ganga mjög vel og hérna ánægilegt að það skuli vera að fá stuðning og síðan sömuleiðis þú tíma berst að útbúa nýtt kynningarefni fyrir ferðamenn sátti ekki fram í fimmta lið hérna fyrir héraðið og þarna hefur verið rætt stöðu fjármál og liðum atvinnu og ferðamálandar og ég fyrst ég veldi fyrir mig hvernig álið standa hvort að það séu allir krónk þar og eða hvernig framöndan er því að vantar að vera á fjóru fleiri verkefni og margt sem þarf að gera á orðinu. Takk.
Er fleiri sem óskar til að taka til máls? Gunnar Bragi.
Forseti, 17. fulltrúar, nú varandi fjármálin þá ég nú ekki alveg með kollunum en stöðun áður sem hún er alveg, við erum á okkurlega róli þessu, sem þetta áallun og öðru slíku en það er hægt að nálgast þessu upplýsingar hjá sviðstjórunum. Varandi hérna þennan fyrsta lið að þá var einhvernig ekki hægt að vera við þessi erdu þar sem að það var ekki alveg lág ekki fyrir samþykkt hlutaðgerandi aðila sem að þetta mál snert því var því að því hafna með raunni þessum hætti en það er mjög mikil uppbygging sem á sér stað núna þetta á Reykjum og eldtugi á besta aldri sem að leiði það verkefni eins og við vitum.
Við fleiri sem óskar til að taka til máls? Svo er ekki, það berið þess að finna að gera upp til samþykktar þessum við samþykki við eins og við skefið þetta kynna þetta gerir samþykkt samhljóða. Þá erum við konum að funda að gera félags- og tómstundanefndar sem var haldin þriðjudaginn 6. maí og forseti ætlar að kynna hana þar sem að það er engin fulltrú nefndinni hér stattur núna. Dagskráin var á þann veg að í fyrsta leiði var rætt fjárhagsaðstoð, öðrum lið styrkbeini vegna kaupa og bifreið fyrir sambýli fallara og það var komin fundargerð byggðaráðs áðan. Þriðji liður beinum bætta aðstöðu dagforeldra og í fjórða lið var rætt starfsendurhæfinguna sem er búið að stofna hér í Skagafirði. Fimmti liður, það voru styrkveitingar til íþróttamála, það er tillögur frá MSS og það voru 10 miljónir króna sem að var verið að ræðum þar útlita og í sjötta lið umsóknum styrk til skákfélags Sauðárkróks og sjöundi liður knattspyrnu deild Hvatar, það kom styrkbeini þaðan. Áttunda lið til að styrkjum til tómstundamála og níunda lið var umsóknum styrk frá skattafélaginu Eilusbúi, styrku til leikjanámskeiðs í Fljótum í tíunda lið og ellefta lið það var tekið fyrir styrkumsókn frá foreldraði Varmahlíðaskóla. Tólfta liði styrkumsókn frá skotfélaginu Ósmann. Þrettanda liði endurskoðun samninga við Flug HF og fjórtánda og síðasta liði það til að útfærslu á sundkortasölu til almenna fyrirtækja stofnana sveitarfélagsins þar sem að félags- og tómstundanefnd er að leggja til ákveðna leið til byggðaráðs. Fleira ekki gjört. Það er orðið laust um þess að finna að gera félags- og tómstundanefndar. Bjarni Jónsson gerði svo.
Já, borðsvöld til og sveldsum að þetta svar. Það er miður að skuli ekki vera með tvittur úr nefndinni hér á þessu fundi því að það ræði maður sem að mjög langa að þess að spyrja hér úti og vekur upp spurningar. Þessa til að með þetta í fimmtali fyrir að það er verið að veita styrki til íþróttamála og þarna samstarfið og MSS vissulega. Menn er að nota ákveðna reiknireglur við þetta og komast á einhverju niðurstöðu sem reikni aðferði sem menn hafa miðað við að nota. Svo ég verið mér ekki sáttu við niðurstöðun og breyta henni af því reikniformulundar eða vil ekki á 2 plus 2 sem fjóra, heldur þrjá eitthvað slíkt, þá fara menn ég að breyta þessu eftir á, leiðir eitt að þetta reikni mótil þykkur sem þá menn með þetta reikni mótil og ég hefði verið fórvitin að vita hvernig þetta væri allt sem að reiknað út og síðan þá líka hvernig mér auðstíð það að fara eitthvað eftir þeim útreikningu sem þeir hafa þó gert og hérna eitthvað neginn virðist þetta voru til þess allavega að það hefur verið talsvið lækkun í nefnir eins og ungmennafélagi Hjalta það sem hefur verið mjög öflug starfsem á undarföllnu reiknumódelið gerðir á fyrir styrk upp á 320.000 en það endar í enna við hérna 200.000 krónur en þetta er ákvæmlega sérkynlegt og hérna væri gaglegt að fá yfirfæra því hvernig menn er eiginlega að fara að þessu talan ekki að menn setja sér eitthvað vinnureglu sem að sér síðan sjálfur ekki treysta og síðan hér í sjötta lið mér finnst þetta orkup lítil fjárhæð sem að er að verja þarna til skákfélagsins og skákstarfinu þetta því sem að kannski mætti leggja meiri rækt við og tengja enn betur inn í skólan hérna og kannski óska samstarfs við skákklúbin en um það og að setja þetta 70 krónur finnst mér ákaðlega að lýsir ekki miklum áhuga á því starfi sem þar fyrir fram þannig ég geri athugasemd við það ekki meðlutur grúlíki sjá átt til þess að styðja með myndalur hætti við skákstarfi hér að henni síðan hér í tíunda lið er verið að veita styrkt til leikjanámskis í fljótum og ég þekki svo sem ekki nægilega það mál en þarna 50.000 krónur ég velti fyrir mig þetta er líka þetta er ekki upp að sem mann gera mikið fyrir heldur og þarna þessi hluti hér að sér það krakkar á þessu svæði hafi ekki sama afganga allir þeirra aðstöðu og því framboðu sem hér er eins og til þess að Sauðárkróki að ýmis konar að þreyfingu og hérna í þrótt á leikja starfi þannig að mér þykir þetta líka ótrúlega lág upphæð með við það þarna erum við að tala um svæðið sem að ekki hefur nægilega ekki góðan aðgang af því sem annars er í boði en hér eru fáið til svaranum að einhver kannski sé inn í þessum álum geti skýrt þetta ég gerir sem sagt sérstaklega athugasemd við það að það skuli ekki vera sett meira í félags- og tómstunda starfið þarna í fljótum ég geri athugasemd við það að mann sjá ekki ástæð til þess að styðja betur við skákstarfið hér að henni og ég velti stólaði fyrir með þessum regnuformúlum sem að menn síðan treysta sér ekki til að fara eftir varðandi útlutum íþróttastyrkja en hérna það hefði kannski geta að fá djúpsvörðu því hér á þessu fundi en hérna ég hef þessar athugasemdir sem ég hérna kynnt takk
fleiri sem óska eftir að taka til máls Gunnar Bragi
Forseti góð sveitarstjórnarfulltrúar ég geti sjálfsög tekið undir það að þetta er ekki hár styrkur til leikjanámskeiðs í fljótum en ég var nú hérna á fundargerðum sveitarstjórnar að finna hvernig þetta verið gert síðast og fann nú engan styrk síðan 2002 en hins vegar er hérna ánægilegt ef að þetta er ég man ekki hvort þetta hefur komið til okkur áður en það allan kom það ekki upp á leitavélinni en hér erum allavega þá fyrsta skipti að ræða og vonandi er þetta eitthvað sem þróast varandi í skákfélagið að þá samkvæmt fundargerðum sem við höfum að þá fekk skákfélagið síðast styrk frá sveitarstjórn 2005 þá upp á 60.000 þannig að þetta nú kannski ekki mikilhækkun í því að óðaverðbólgu sem ríkir núna en í spori rétt átt en ég get tekið undir með Bjarna að það er mjög áhugavert að hægt væri að efla skák hérna kennslu og skák listina í skólan. Nú varandi hérna styrkveitingarna fintalið, að það eins og ég skil þetta, þá er nú frekar leita til stjórnar UMSS varandi sko þessa reiknir. Ef ég skil þetta rétt, þá er til hann algjörlega frá þeim komin.
Það eru fleiri sem óskar til að taka til máls. Svo er ekki, þá ber ég þessa fundargerð upp til samþykktar. Þeir sem eru samþykki vinsamlega gefið þetta kynna. Fundargerð er samþykkt samhljóða. Og þá erum við konar menningar og kynningar nefnd Skagafjörðar. Og það er Hrund Pétursdóttir sem ætlar að kynna hana. Hrund, gerð svo vel. Forseti sveitarstjórnar og ágætu sveitarstjórnar fulltrúar. Menningar og kynninganefnd kom saman síðdaginn 7. maí síðastliðinn. Það sem var dagskrá var leiga á Skagaseli. Það voru lögð fram lokaútgáfa samningi við Sigrúnu Gunnarsdóttur á Hrauni um rekstur á félagsheimilinu Skagaseli. Númer 2 styrkbeini vegna frumflutningstónverka frá Skagafjörðsku söngsveitinni, en nefndin sé sig ekki fært að styrkja verkefnið. Nú það var skipan í hússtjórn Bifrastar, samþykkt að skipa Hrund Pétursdóttir í stjórn Bifrastar, en já, og númer 4 það var farið yfir fjármál menningarliða, fjögurra mánaða uppgjör. Svo rætt um afmæli sveitafélagsins Skagafjarðar sem en sveitafélagi á 10 ára afmæli 7. júní næstkomandi. Sjötti liður, það er kynningamálin. Rætt var kynningamál snúa maímánuði og er stendt að hafa umhverfisviku í lok maí. Rætt var árskóla, þær hugmyndir menningarhús í námynda við árskóla. Og svo var lögð fram til kynningar fundagerð menningarhás Norðurlands vestra. Fleira ekki gert.
Takk fyrir.
Takk fyrir Hrund. Það var orðið löst við þessa fundagerð. Óskar einhver eftir að taka til máls. Bjarni gjör svo vel.
Já, forseti og sveitarstjórnar fulltrúar. Þarna talað um 10 ára afmæli sveitarfélagsins þann 7. júní næstkomandi, og það var kannski okkur til að fá að heyra hvort að séu þegar hugmyndir uppi hvernig sé þetta haldi upp á það með myndarlegum hætti. Ég held upp á þetta afmæli á hverju ári við höfum gert myndarfinnum 10 ár og hérna það vil skemmtri til þetta afmælisdagur minn líka, þannig að þetta fellið vel saman, og ég var starfsmaður sameiningarnefndar á sínum tíma þegar sveitarfélög voru sameinuð, og hérna til að það væri ástæða til þess að svona fagna þessum einhverjum myndanum hætti eða var hægt með þessum á þeim tíma sem framöndan er. Nú ég sé hérna í sjáttalið minnst á umhverfisviku og slíkt, og hérna ég vona líka þessi verkefni sem eigi eftir að ganga vel og nauðsynlegt að ráðast í. Hver held ég hef ekki þessa fundi ekki að segja í bili, en hérna þetta verður kannski að vera ástæð til þess að heyra af því ef einhver plönur uppi varðandi afmælisvaldi.
Já, það eru fleiri sem óska eftir að taka til máls. Svo er ekki. Og hérna, það fylgir hér með, skulle segja ykkur, samningur um rekstur á félagsheimilinu Skagasel. Það er hérna liður 1. Þar er menningar og kynningarnefnd að leggja fram loka útgáfu á samningnum og samþykkir samningin fyrir sitt leyti. Þannig að hérna ég held að við ættum að bera þann samning hérna upp. Hann er settur fram með fyrirvara um samþykki eignaraðil og sveitarstjórnar Skagafjarðar. sem eru samþykkir þeim samningi vinsalast gefið þetta kynna. Samningur um samþykkt er samhljóða og þá fer ég upp menningar, fundagerð menningar og kynningarnefndar þessum við samþykkir henni vinsalast gefið þetta kynna. Samþykkt samhljóða og þá erum við konar fundagerð skipulags og byggingarnefndar frá 7. maí og það að Gísli Sigurðsson sem ætlaði að kynna hana, Gísli Geirsson.
Forseti, sveitarstjórn Hildurar, það voru 7 mál á dagskrá. Fyrsta mál var Hólar í Hjaltadal, Fosshótel. Fosshótel sækir rekstur gisti heimilis á nokkur stöðum hólum. Nefndi samþýtt það fyrir sitt leiti. Annar liður er vindheimamelar umsóknum rekstraleyfi. Magnús Sigmundsson fyrir hönd Hako fyrirtækisins sækir rekstur á veitingastofu. Og við samþykkt það fyrir okkarleiti. Svo sæki Gunnar B. Dungal eða fyrir hönd síns fyrirtæki B. Pálssonar fá rífa hús í Stapa. Við fundum ekkert að því, samþykkt það. Gunnar sæki fyrir hönd sama fyrirtæki sem rífa minkahús og við samþykkt það líka. Og ennþá heldur Gunnar áfram að sæki að fá að rífa. Og hann sækir að rífa fjós og fjárhús og við samþykkt það. En ekki hún bara samþýtt rif, þannig að undir 7. liði kemur umsókn byggingarleyfi, þar sem að Sigrún Marta Gunnarsdóttir sækir fá að reisa gestahús á lóð Skagasels, en það á eftir að gera skipta samninga eða skipta lóðin upp til að hérna, þessi hús rísi þar og við tökum fyrir þau byggingarleyfi og þegar þær hafa borist og búið að skipta lóðin upp þá var þetta tekið aftur fyrir þetta mál. Síðan er umsóknum sæði undir reiðhjólabrautir. Þorsteinn Brotason sækir hérna fá að setja upp reiðhjólabraut í Sauðarhlíðinni og eftir mikla pælingar og vangaveltu þá sá við ekki, þetta væri kannski staði sem hentaði þessari starfsemi sem er samt góð og mikil áhugur á og við erum ekkert að leggja í vegi fyrir hann, heldur við fengum alltaf byggingar, skipulags og byggingar huldru að taka bara rúmt með stein og finna annars svæði fyrir hann. Þannig staði mála núna. Fyrir ekki gert.
Takk að við fyrir Gísli. Það var orðið löst þessa fundagerð. Það skal einhver eftir að taka til máls. Bjarni Gjörsver.
Já, fórseti og sveitarstjórnarfulltrúar. Ég vil aðeins ræða hérna 7. liðin. Það var umsóknum svæði undir reiðhjólabraut. Kannski gendilega þessa afgreiðslu þarna heldur það almennt að þetta svona vekur athygli á því að það er ástæð til þess að huga því að koma hér upp góðum rauðhjólabrautum, ekki þá bara fyrir líka gott yfirleitur fjallahjól og slíkt og þetta þarf alltaf að fara saman með noti ekki með fara ekki sömu stígana og rauðhjólum og hrossum til dæmis að hérna. Það er alveg full ástæð til þess að skoða þetta betur. Ég var fórlátt að fjallahjól sjálfur dæmis sem hefur sprungið í 2 ár, þannig ég er svo mikið notaði mikið, en hérna það eru margir sem að hérna líta þessi og eru á reiðhjólum og við ættum að horfa til þess hvað við getum gert betur varðandi reiðhjóla leiðir og þá líka í hérna á gróvar undirlagi hér og hérna tek alveg sérstaklega undir það og eiginlega þau skilaboð inn í nefndina því spáðu svolítið í þetta áfram og á landsbótinu 2004 og þá langa okkur til þess að hafa keppni í fjallaræðhjólum. Það var endar ekki allt í þá, en hérna þá spáðu töluvert í þetta og hvað leiðir gætu gengið í því sambandi og umrættur aðeins sem að sendir þetta erindi fyrst Brotason var þá með þeirri umræðu og hafði uppi hugmyndir líka, þannig að ég ætta sér alveg ykkur grunum til að byggja á. Og ég get nefnt fleiri til söguna sem aðallt eiga hér að setja þetta málum. Helgi Thorarensen hafði mjög miklar hugmyndir og vangaveltur varðandi slíka leiðir upp í Hjaltadal fyrir nokkrum ári síðan og hérna þetta getur líka tengst túrisma og fleira. Takk fyrir.
Fleiri sem óskiltir að taka til máls, Páll?
Forseti, það er hérna varandi sjötta liðin. Ég fór að hugsa það þetta fyrir sérstætt orðalag þarna síðustu málskrenni, og þá fór ég að hugsa tilbaka, það er sem er hálminni að þegar jörðin Hvalnes var auglýst laus til sölu, þá hafi verið óskað eftir því við sveitarstjóra að ganga frá sem sagt formlegum lóðarsamningi, þannig að félagsheimilið og allt þar við ekki selt með jörðinni ef að virði. Jörðin er nú held í óseld, en eftir því sem fulltrúi bygging á skipulagsnefnd upplýsi hér þá telur, segir hann að það sé ekki búið að ganga frá þessu lóðarlegu samningi eða lóðarsamningi við Skagasel, og þar að leiðandi sé málið enn í svolítið uppnámi. Ég held að jörðin sé á söluskrá ennþá, ef ég maður rétt, en ég veit ekki hvort þetta er rétt, sem er að vekja til á þessu. Takk fyrir.
Eru fleiri sem óskættir að taka til máls? Gunnar Bragi.
Forseti, góður Sveitarstjórna fulltrúar, varandi þetta sem Páll nefndi núna áðan, varandi Skagasel og Hvalnes, þá minnir mig að það hafa nú fundist sko sjálfum sér verið lausn á eignarhaldinu. Það liggur fyrir sem sagt gjafabréf um það að þessi lóð eða landundir þetta er gefið. Hins vegar eru landamerkin, ef við skildar rétt, ekki alveg á hreinu sem sagt hvar mörkin eru sem að Skagasel á og svo Hvalnes, og það sem þarf að skýra í þessu máli. Hins vegar er alveg ljóst, og það liggur fyrir þinglýst gjafabréf um sveitarfélag á þessu lóð. Hvað gengið frá því?
Það er ekki fleiri sem óskiltir að taka til máls, þannig að ég ber þess að fundargerð eftir samþykkt. Það er sem er samþykkt við eins og að gefa þetta til kynna. Fundargerð er samþykkt samhljóða. Og þá erum við komin að fundargerð umhverfis- og samgöngunefndar frá 30. apríl. Og það er að Jón Sigurðsson sem ætlar að kynna hana. Jón, gjör svo vel.
Forseti og góðir fulltrúar, á fundi hjá umhverfis- og samgöngunefnd voru á dagskránu 7.3 fyrst var úttekt á leikvöllum Sauðárkróki. Helga Gunnarsdóttir, garðyrkjustjóri, og Ingvar Páll, þau fóru bæinn og skoðu alla leikvelli og tóku svona smá úttekt á þeim og er verið að vinna úr þeim málum. Nú það var fjallað útboð á jarðskipti á Borgagerði. Það var auðvist útboð um daginn og hérna komu þrjú tilboð. Ákveðið var að semja við lagsbyggðanda, og þá vék að fundi sá sem hér sér stendur vegna tengsla sinna við það fyrirtæki. Nú fann hvað eru hafnarnirna á þessari götu, og það var hérna Skagafjarðarhafnir, samþýtta grjótur efsta hluta Norðurgarðs hafnarinnar og gengdi tilboðs Vímilsbræður, og því verki er lokið. Það var lagt fram skýrsla Hagfræðistofnunar Háskóla Íslands um fjárhagslega stöðu hafna, lagt fram til kynningar. Nú það voru sorpmál í Skagafirði, það var ákveðið að fjölga gámum og búið að loka haugunum, þannig var ákveðið að setja gám út á Reykjaströnd og upp í Gönguskörð. Og einnig að verið að vinna í Brodeyjars haug hér upp frá, sem verður tilbúin til brottflutnings nú mjög fljótlega, og ég vonast til að verkinu er lokið núna í endaða mánuðin. Nú í sjöttalið að rætt hunda og ketti, það var mjög uppbyggilegt hérna umræða, en hundar og kettir eru okkar mati og mikið af þeim hlaupandi hér óbundir, og fólk hefur verið að kvarta, og við teljum að þurfi að hérna nikki á þeim samþykktum sem eru í hér í þessu sveitafélagi um þessi dýr. Nú það var rétt opið svæði, voruverk núna á harra stað með umhverfisviku eins og verið hefur og er auglýst núna og hefur auglýst held ég núna. Takk.
Gæði fyrir Jón, það var orðið laust um þessa fundagerð. Óskar einhver eftir að taka til máls? Bjarni gerðu svo vel.
Já, forseti og sveitarstjórnarfulltrúar. Ég hérna kannski aðeins spyrja út í fyrsta liðin ef hver geta svara meir um það. Verandi úttekt á leikvöllum hérna á Sauðárkróki. Þannig að tala þarna um ástandi það verið mismunandi, sem er góðir og aðrir ekki en svona kannski aðeins skýrara máli hvernig staðan er að það er nauðsynlegt að gera svona útökt og gott að hún hefur verið gerð og hún verið þá nýtt til þess að gera úrbætur og ég velti hins að líka fyrir mig hvernig þetta sé þá með önnur leiksvæði í héraðinu og viðar sem sagt. Það eru fleiri veikleiksa heldur hér á Sauðárkróki og hvort að sé ekki ástæð til þess að gera sambærilega úttekt á leiksvæðum og leikvöllum þar og ég geri því að tillögu minni að það veri gert og geri svo hljóðandi tillögu gerð veri sambærilega úttekt á leikvöllum annars þær í héraðinu með tilliti til þess hvar kunni úrbóta vera þörf hvar úrbóta kunni vera þörf og svo aftur hér andri sjöndaliðin það eru vorverki og umhverfisvikan þarna talaði um samstarf á milli nefnda um það og er ágætt og við erum forvitunum að vita kannski meira um hvernig mann ætla að standa að því verkefni.
Orðið er lust Páll.
Forseti, það er nú þannig að þegar sorpmál koma á dagskrá þá held ég hefði tekið til máls einhvers eins skiptu við að halda því um hana en hérna bara segja það að ég tel að það sem segir þarna í fimmta liðnum varðandi þörf á því að koma gámum varðandi pappírs úrgang og fleira á svona út í byggðina það er orðið mjög brýnt og maður veit til þess að fólk fór í það að flokka á fullu heima á heimilum strax þegar að flokkunarstöðin tók til starfa hjá Ómari en svo hefur svona einhvern veginn dregið úr mönnum að og fólki sem að hér allavega út í byggðinni sem á lengra að sækja hér á Sauðárkrók til þess að koma þessum flokka úrgangi frá sér það finnst einhvern veginn vanta svolítið svona smá átak til þess að þetta gangi alla leið og það verði komið upp svona móttöku stöðum sem að fyrir höga er að verði þarna á þessum fyrir fjórum stöðum allavega til að byrja með og það er eins og með pappír og blöð og timbur og annars slíkt sem er þarf að flokka enn betur heldur en gert er núna og ég vil bara vona að þessi tímamörk haldist að það úr þessu verður bætt og núna fyrir næstu mánuðamóti ef að því er hægt að því sem allra fyrst mér skosti. Takk fyrir það.
Það eru fleiri sem óskilt er að taka til máls. Gunnar Bragi.
Forseti góði sveitarstjórnarfulltrúar, það er hérna annars varandi þennan sjöndalið þessa umhverfisviku ég var nú að játa það fyrir Bjarna mér er ekki alveg kunnust hvernig á að standa aðeins og nákvæmlega ég veit hins vegar að það að auðlýsa og hvetja fólk til þess að fara í umhverfis átak og það kemur nú fram hérna líka að það er sérst að fara í auðlýsinga herferð þú að bæta umgengni garða úrganga og sækja og slíkt en nákvæma lýsingu held ég sé nú ekki sem enginn hér inni kannski sem vilja það nákvæmlega nema fulltrúar í menningar og kynningarnefnd um einhver samfélag hafi það á taktinunum, en ég gerir ráð fyrir að frá því að þessi fundur og haldin hafi verið undurvert í málinu. Þannig að það mun skýrast. Varandi þessa tillögu sem Bjarni flutti hér, varandi leikvillina, þá held ég að hún sé bara góra gjald að verð og held að það sé að gera að fara í þetta verkefni þegar að ég framhaldi af þessari vinnu sem þarna er verið að vinna. Ég tek undir þetta með Páli varandi sorpið að það er mikilvægt að ná fram þessu með gámana og ég veit að það er unnið að því. Það eru ýmsar ástæður fyrir því að þetta svona hefur ekki ennþá komist á koppin, en það er unnið að lausn.
Það er ekki fleiri sem hafa óskað eftir að taka til máls, þannig að ég ber þess að finna að gera upp til samþykktaði sem er samþykkið með þess að gefa þetta kynna. Fyrir gerðu, Bjarni. Þetta var bara veið af svona. Það er sjálfsögðu tillaga hér sem að hérna er komið fram frá Bjarna Jónssyni svo hljóðandi, gerð verið sambærileg úttekt á leikvöllum annars staðar í héraðinu með tilliti til þess hvar úrbóta kynni að vera þörf. Ber ég hana upp til samþykktar, þeir sem eru samþykki vissulega skifið þetta kynna til að samþykkt samhljóða, og þá ætla ég að bera upp fundargerðina í heilsinni, þeir sem eru samþykkir henni vissulega skifið þetta kynna fundargerði samþykkt samhljóða, og þá erum við svona ljúka fyrsta lið dagskrár og tökum fyrir annan lið sem er síðari umræða ársreikning sveitarfélagsins Skagafjarðar og stofnana þess fyrir árið 2007, og ég ætla að gefa Margeiri Friðrikssyni sem er fjármálastjóri sveitarfélagsins og staðgengill sveitarstjóra hér á þessum fundi. Ég ætla að gefa honum orðið og hann ætlar að innleiða umræðina. Margeir, gerðu svo vel.
Forseti, sveitarstjórnar fulltrúar. Í fjárveru sveitarstjóra þá ætla ég að flytja greinargerð hans, og þessi útgáfa er nú ekki alveg ítali kannski svo sem að þið fenguð í hendur. Greinargerð sveitarstjóra lögð fram við síðari umræðu í sveitarstjórn þriðjudaginn 20. maí 2008. Ársreikningu sveitarfélagsins Skagafjarðar fyrir árið 2007 hefur nokkuð annað yfirbragð en verið hefur langt skeið. Í fyrsta sinn í mörg ár skila sveitarfélagið Skagafjörður og stofnæri þess jákvæðri niðurstöðu í ársuppgjöri. Þeir hagnaður varð á rekstri samstæðunar í heild. Rekstratekjur sveitarfélagsins Skagafjarðar nám á árinu 2.668.000.000 króna að samstæðin í heild A og B hluta. Þar af voru rekstartekjur A hluta 2.348.000.000 króna. Rekstargjöld að frátöldu og fjármagnsliðu voru 2.350.000.000 króna og þar af A hluti 2.115.000.000 króna, og fjármagnsgjöld umfram fjármagnstekjum námu 171.600.000 króna, þar af aðhluti 71.300.000 króna. Rekstarniðust að aðhluta sveitarsjóðs var því jákvæð 162.000.000 króna, og rekstarniðust að samstæðurinn í held A og B hluta var jákvæð tæpar 147.000.000 króna. Eigni sveitarfélagsins Skagafjarðar voru í áslok 4.656.000.000 króna, og þar af eigni aðhluta 2.952.000.000 króna. Skuldur og skuldbindingar voru í árslok 3.463.000.000 króna, þar af hjá aðhluta 2.036.000.000 króna. Eigið fé nam því 1.193.000.000 króna hjá samstæðinni, og eigin fjárhlutfall því 0.26 samanborð við 0.20 árið á undan. Af þessari töluna megi fyrir aðhluta 960.000.000 króna, eigin fjár hlutfall 0.31 sem að borði við 0.20 árið á undan. Líkil tölur í ársreikningi sína glögglega þá breytingu sem orðin er, hvað rekstur og efnahag sveitafélagsins varðar. Skatttekjur reiknar í 1000 króna per íbúa, hækka tölver eða 19% milli ára. Launakostnaður í 1000 króna per íbúa hækkar 8% á meðan annar rekstrakostnaður hækkar 11%. Eignir aukast umtalsvert eða 22% á meðan skuldir í 1000 króna per íbúa hækka 4% milli ára. Hækkun eigin fjár er 88% milli ára og eigin fjár hlutfall fer hættumörkum úr 0,2 í 0,31 og er það þar með ná eigin fjár hlutfalli því sem var árið 2003, en taprekstur undanfarin ár hefur gengið mjög á eigin fé samstæðunar. Lausafjárstaða sveitafélagsins er einnig góð og var veltu fjár hlutfall sveitasjóðs í árslok 1,91 og hafði hækkað úr 1,68 ára 2006. Líkil tölu sem mikið er hort til hjá sveitafélögum frá ári til árs er veltu fjár frá rekstri, en það var hjá samstæðinni A og B hluta samtals 112 miljónu króna. Þar af hjá A hluta 85 miljónir á árinu. Veltu fjár frá rekstri mælt í 1000 króna per íbúa hjá sveitasjóði A hluta 85,5 þúsund krónur per íbúa eða 85.500 réttilega, samanburð við 36.700 nei, þetta er nú vitleysa hjá mér, þetta er 85,5 miljón frá afhlutanum per íbúa, samanburð við 36,7 miljónir árið undan sem er hækkun 127,4% milli ára. Fjárfesting og framkvæmdir. Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum var samtals 231 miljón króna á árinu hjá samstæðinni í heild. Áætlun gerði ráð fyrir fjárfestingu samtals að fjárhæðum 285 miljón króna. Mismunur á þessum tölum liggur að mestu í verkefnum þar sem verkframvinda var hægar en ráð var fyrir gert, en þar eru endurbætur á miðgarði staðstæð auk verkefna sem hægt var við eða frestuðust af einhverjum ástæðum. Framkvæmdir við gatnakerfi voru einnig minni eða af þeirri stærðargráðu að þær voru ekki eignfærðar heldur gjaldfærðar á rekstur sem viðhald. Framkvæmdakostnaði var einnig nokkuð lægri hjá Skagafjarðarveitum en ráð var fyrir gert. Ársreikningurinn ber glögglega með sér að viðsnúningur í rekstri er mikill milli ára. Meðal annars má rekja mikla tekjuaukningu að hluta til viðbóta framlags frá jöfnunarsjóði, auk þess sem útvarstekjur hækka nokkuð. Það er hins vegar svo að þó við horfum framhjá nefndu viðbóta framlagi sem var 100 miljónir króna, er ljóst að með umtalsverða breytingu er samt að ræða. Miðað við endalega niðurstöðu ársins 2007 með hagnaðum 147 miljónir króna af samstæðinni í heild er viðsnúningunum 211 miljónir króna þar sem bókfært tap ársins 2006 var 65 miljónir króna. Þá hefur hins vegar ekki verið tekið tillit til óreglulega tekjufærslu vegna Skagafjarðarveitna að fjárhæð 36 miljónir króna sem tekjufærð var á árinu 2006. Umrætt tekjufærsla kom til vegna afturvirkar lagabreytingar er lauta sköttun hitaveitna og er í raun leiðrétting skatta afturvirkt fyrir áratugi. Hún skekkir því tölulegan samanburð milli ára nokkuð og samanburður á rekstrarniðurstöðu raunhæfri með tekjufærslana utan myndar. Rekstratap samstæður af eiginlegum rekstri var því 100 miljónir króna á árinu 2006. Viðsnúningum milli ára er því í raun sínu meiri eða 247 miljónir króna. Eins og áður taka fræðslu og uppeldismálin til sín stærstan hlutan skattteknana vegna aukinna tekna sveitasjóðs meðal annars tekur málaflokkurinn til sín á síðastliðnu ári 51,6% skattekna samanborið við tæp 57% árið undan og tæp 59% árið 2005. Hlutur annarra málaflokka minkar einnig sem hlutfall af skatttekjum í samanburði við fyrri ár. Næstir á eftir fræðslumálum koma æskulýs og íþróttamál með 11,1% og sameiginlegu kostnaði með 6,7%. Að venju er mikið haf milli málaflokkana hvað stærð varðar, en heilt yfir virðist rekstur þeirra í jafnvægi og náðst verulegur árangur að mínu viti í að efla kostnaðarvitund stjórnenda og starfsmanna. Vil ég hér nota tækifærið og koma á framfæri þakklæti til samstarfsfólks með þann árangur sem náðst hefur í rekstrunum án þess að skerða þjónustu. Þegar ég hóf vinnum við greinagerð þessa, fjalli ég þá grifju að fara í köfunarleiðangur og fór í skoðun á ýmsum atriðum og með annars konar gleraugum en gert er ráð fyrir öðrum fylgi í gögnum. Og svo segir sveitarstjóri hér, ég vil leyfa mér að láta þeir vangaveltan mín að fylgja með til sveitarstjórnar fulltrú en ítrekka að þær ber bara að skoða sem slíkar. Og hann sendi síðan góðar kveðjur til allra úr Kúsundvatnalandinu en hann er staddur í Finnlandi og að lokum leggur hann til að ársreikningurinn verði samþykktur. Og þá er lokið lestur á þessari greinagerð sveitarstjórans. Takk.
Takk að þið fyrir, Margeir. Það er orðið laust. Það er orðið laust um ásækningin og sveitafélagi og stofnanir fyrir árið 2007. Er einhverjir sem áskertir að taka til máls? Páll, eins og vel.
Forseti, já, ég vil bara segja það hér að ég fagna, ég vil byrja því að þakka sveitarstjóra fyrir þetta hérna, þetta yfirlit sem hann sendi okkur og þetta er svona, hvað að segja, mun þægilega yfirlestrar heldur en gler harða af tölurnar og afsækningnum og gefa svona skýringar jafnframt, kannski á fjármálastjóri hér líka hluta máli og byrja þá að þakka honum fyrir hans hlut í því, en það er sjálfsög bara gleði efni að það hefur tekist að hérna snúa vörn í sókn í rekstri sveitarfélagsins og það má vissulega náttúrulega geta þess að hér munar náttúrulega gríðarlega miklu hið aukna framlag og jöfnarsjóði sem að er kom var hagstætt fyrir Skagafjörð á árinu 2007 og þegar náttúrulega vonum við að verði áfram í svipuðu fari þó að það liggi ekkit fyrir ennþá það að slíkt verði gert, en það er hægt að breyta útlutuna reglu jöfnarsjóðs bara meini kennast ekki þannig að séð að þess að við getum kannski röndu í reistu. Það var vissulega ákveðin óanægja sem er sveitarfélögum við útlutuna viðbóta framlega jöfnarsjóðs á síðastliðnu ári. Þegar verið er að tala um skal við segja ykkur rekstur einstakra málaflokka og sem hlutfalla skatttekjum, þá ber að hafa það í huga að þegar þarna þegar skatttekjurnar hækka svona mikið og þar er viðbóta framlag jöfnarsjóðs tali með, að þá lækkar eins og fræðslupakkin úr 56,9% niður í 51,6% og þetta stafa náttúrulega mikið af þessu að tekjurnar eru að aukast, en það er jafnframt kemur fram hér að rekstur sveitarfélagsins í heild hefur ekki aukist, hann er í jafnvægi og þessu ber að fagna og öllum embættismönnum og forstöðumönnum stofnana að halda rekstrinum í góðum farvegi. Ég bara fagna þessar útkomu og samþykkja þennan reikning. Takk fyrir.
Það eru fleiri sem óskar til að taka til máls. Bjarni, gerðu svo vel.
Já, forseti og sveitar sem það fyrir trúa, ég vil eins og síðist ræðum að taka starfsmann sveitarfélags við fyrir vinnu sína og endur skoðanda sveitarfélags líka fyrir sína yfirlögu. Nú vissulega eru þessar tölur jákvæðar heldur en búist hefði mátt við þegar fjárhagsáætlun var gerð fyrir síðasta ár, en eins og komið hefur fram að þá hafa skatttekjur stórlega aukist frá því sem að gert var ráð fyrir og sömuleiðis jukust gríðarlega framlegu jöfnunarsjóði og meðalans vegna þess að úthlutunarreglu var breytt við misjafna hrifningu en þarf að tekið meira tillit til svona fjölkjarna sveitarfélaga eins og okkar sem við höfum barist fyrir að það yrði gert og það er eins og ekkit á að treysta í varandi framhaldi í þeim efnum bæði varandi hvaða fjármenn jöfnunarsjóðurinn hefur úr að spila eða hvaða vinnureglur menn setja sér við úthlutun og það ber að hafa í huga að það er sem sagt við glýmum ennþá við sama útgjaldavanda hjá sveitarfélaginu og þessi viðsnungur er fyrst og fremst vegna þessara óvæntu tekna en ekki þess að það hafi svo mikla framfyrir orðið í sjálfum rekstri sveitarfélagsins þannig að það er hérna hæpið alltaf að byggja rekstur á væntingum að þessar stóru auknu tekjur það verið framhald á þessu bæði með skatttekjurnar og eins með jöfnunarsjóðin það er mikil óvissa með jöfnunarsjóðin og við vitum líka aðstæður hér í samfélaginu hafa breyst með þeim hætti að tekjur gæti orðið í minni heldur en þarna var og því þarf að taka á utanumhald á rekstri sveitarfélags eftir sem áður og niðurstaðan sem endur speglar ekki þann útgjalda vanda sem er að ræða og ákveðnir málaflokkar sem eru kannski hvernig að skríða talsett áfram og þarf að horfa til þannig að það er mikilvægt að hafa það í huga þetta sem sérstaklega vegna tekjuaukningar en ekki vegna þess að það hafi orðið svo mikil umsnúningur í reksturum öðru leiti tekjurnir, svo auknum tekjur skýra þetta á langmestu leiti en ég vil bóka eftir fyrir þess að samþykki ásreikningin en bóka svo ásreikningu sveitafélags ber það með sér að tekja sveitafélagsins verður meiri en ráða fyrir gert og háa fjárhæðis og sömulegis var ekki gert ráð fyrir bárust úr jöfnunarsjóði sveitafélaga meðal annars vegna breyttir að vinnuregla við útlutun útgjaldavandi sveitafélagsins sem taka þarf á er hins vegar endi staðar og ekki er hægt að byggja rekstur sveitafélags á væntingum stóraugnum tekjur. Takk.
Það eru fleiri sem óskiptir að taka til máls. Gunnar Bragi.
Forseti góðir sveitarstjórnarfulltrúar. Ég vil byrja því að eins og Páll Dagbjörnsson gerði hér að þakka sveitarstjóra fyrir hans greinagerð. Ég held að þetta sé fyrsta sinn sem að slík greinagerð sveitarstjóra lögur fram með ársreikningi. Hún einfaldar allan lestur og samanburð og annað. Það er í rauninu að mörg að taka þegar að fjallað er um rekstur sveitarfélagsins og sitt sýnist oft hverjum náttúrulega hvernig tölur eru túlkar og slíkt. Áætlun fjárhagsáætlun ársins 2007 fyrirgeði var mjög varlega áætluð tekjulega sama á við þá fjárhagsáætlun sem við erum nú að vinna eftir, hún er mjög varlega áætluð tekjulega. Því ber hins var ekki að neina að leina að hérna ytri aðstæður eru óhagstæðir í dag heldur en að voru fyrra ári en auðvitað vonum við öll að úr rætist og áttandi batni á síðari hluta ársins en þá tala hér að reksturinn væri ekki að aukast sem að og fagna því og tekið undir það Bjarni hins verið talað útgjaldavanda sveitarfélagsins þannig að síkvörum augunum sjánum en silfri það er hvernig máta ekki vennu en það er hægt að benda á að í tali útgjaldavanda það eru samkvæmt samantekt sveitarstjóra eru 11 færri stöðugildi á sveitarfélaginu árinu 2007 heldur en árinu 2006 þannig ekki nú útensla á þeim vettvangi hjá sveitarfélaginu það er hins vegar ef það er útgjaldavandi til staðar og menn telja sig ekki verið að taka á honum þá er nöðsett að koma með tillögur eða hugmyndir í þá veru reksturinn hjá okkur hefur ekki verið svona góður um ára bil og spila það vitanlega margt inn í það eru hærri tekjur, hærri skatttekjur það eru hærri tekjur jöfnunarsjóðs það eru hærri tekjur útsvars það eru hærri tekjur
af fasteignasköttum eru voru hagstað ytri skilyrði á árunum 2007, en við megum ekki gleyma því heldur að það hefur náðst verulegur árangur. Starfsmenn sveitarfélagsins hafa náð miklum árangri í rekstri sinna stofnana og það er ekki síður að skila því að útgjalda aukningin er mun minni heldur en tekju aukningin. Eins og framkomið fjármálastjóri hér aðan, þá var afkoma aðarsjóðs ákvæðum 162 miljónir króna og samstæðan í heild 147. Rekstratekjur á hætt kom 14,1% á milli ára, en rekstragjöldin rúmlega 6%. Það eins og ég sagði aðan, þá eru ákveðni liðir sem að skýra þetta, en ég byrð menna að gleyma ekki þætti þeirra starfsmanna og þeirra sem eru að reka okkar stofnanir og reyna stjórna þessu fjármálum og peningum dag frá degi, fjármálastjóra, sveitarstjóra og öllu því ágæta starfsfólki. Það ber hitan og þungan af þessu. Jöfnunarsjóður skiptir miklu máli þegar við erum að tala tekjur sveitarfélagsins og sveitarfélagin yfirleitt, en hér verður að hafa í huga, eins og kemur fram í greiningar sveitarstjóra, að þó jöfnunarsjóði sé sleppt þessar hækkun sem var á jöfnunarsjóðri, þá er samt viðsnúningur á rekstri sveitarfélags. Hann er náttúrulega minni, en hann er samt til stað. Þannig að það eitt skýrir ekki þennan viðsnúning. Það er rauninni blekking að vera að tala eitthvað slíkt. Það skiptir miklu máli, eins og þetta sagði áðan, að starfsmenn hafa náð árangri í rekstri og náð tökum á útgjaldaukningunni. Nú, í þessum Ísari greinargerð kemur fram að eignir per íbúi er að aukast milli ára og ekki síst skiptir máli að eiginfjár hlutfall fyrirtækisins og okkar sveitarfélagsins er að hækka milli ára eins og framkom í greinargerðinni. Við þurfum að halda áfram að þessari sömu braut til þess að ná árangur og til þess að geta farið í þær framkvæmdir og annar sem býður okkur í framtíðinni. Við þurfum ekki að fjölega mikið um stöðu efnahagsmála landsins. Það ástand hefur áhrif hér eins og annars staðar, verðbólga og hérna gengi krónar og allur sápakki sem að menn eru væntanlega hundlegir á að hugsa um og heyrum. Mitt mat er það að mér finnst svolítið sérstakt að hlusta á landsfeðurna núna tala um að menn eiga herða sultarólina í ljósi þess ástand sem er eftir að ríkið hefur leitt útþenslu og framkvæmdur eins og svo margir hafa bent á í gegnum undanfarin síðustu ár. Það er nú kannski ríkisvaldið og stóru bankarnir og slíki sem eru að stjórna þessum efnahags málum frekar heldur en lítil sveitarfélög norður í landi. Þá hafa sumir hagfræðingar talað þannig að það sé eðlilegt að opinbera framkvæmi þegar að niðursveifla er til þess að halda hjólum atvinnulífsins gangandi og það er því mikilvægt að mínum að sveitarfélag leggja ekki árar bát heldur reyna að styrkja atvinnulífið eins og við höfum að gera og grunn einingar samfélagsins. Það er núverandi meirihluti hefur verið að beita sér fyrir miklum framkvæmdum og þó svo að mönnum finnist einhverstað stíflaða pípur sem kom fram hér fyrir í dag að þá er nú ýmislegt farið af stað og annað að fara af stað. Kannski eru pípunar okkar bara ekki stærri, það ráða bara ekki við það sem við erum að fara að gera. En við ætlum að vinna áfram að þessari braut til að tryggja stöðugt og öflugt atvinnuástand hérna í sveitarfélaginu okkar og þannig ætlum að tryggja hag íbúana. Meirihlutinn núverandi boðaði breytingar í sveitarfélaginu. Við teljum að þær breytingar sjáist víða, það sjáist í ársreikningum, umhverfismálum, framkvæmdum, þjónustu og ekki síður þeim stóru og framkvæmdum sem að menn hafi í huga. Okkar verkefni er að halda áfram að auka samkeppnishæfni í skapi samfélags þannig að við getum keppt við önnur sveitarfélög íbúna og það er það sem ætlum okkur að gera. Nú ég er hérna með bókun fyrir hönd meirihlutans með þessum ársreikningi og hún er svohljóðandi. Í fyrsta sinn í mörg ára jákvæða niðurstaða rekstri sveitarfélags í Skagafjarðar og stofnana þess. Rekstra afgangur varð á rekstri samstæðinu held. Rekstra niðurstaða aðhluta sveitarsjóðs var jákvæða 162 miljónir króna og rekstra niðurstaða samstæðinu held var jákvæða tæpar 147 miljónir króna. Jákvæða viðsnúningur rekstri milli áranna nemur 211 miljónir króna.
Framlag jöfnunarsjóðs hækkar verulega, en þar er meðal annars að ræða leiðréttingu á framlag til fjölkjarna sveitarfélaga. Annað er skýri þennan viðsnúning er hækkun útsvarstekna, fasteignatekna og hlutfallsleg lækkun útgjalda. Hækkun þessara tekna ber vott um áræðni og grósku í samfélaginu sem er í takt við markmið meiri hlutans, það er að auka tekjur sveitarfélagsins og ná þannig í fjármunum til nauðsynlegra verkefna í stað þess að skera þjónustu. Aðrir þrættir í rekstri sveitarfélagsins eru meginatriðum og jákvæðir og sýna líkitölu glögglega þá breytingu sem orðin er varðandi hvað rekstur efnahags sveitarfélagsins og stofnana þess varðar. Veltufé frá rekstri var á síðasta ári 452 milljónir króna, skatttekjur hækka 90% milli ára, launakostnaður í 1000 krónum íbúa hækkar 8% að meðan annar rekstrarkostnaður hækkar 11%. Eignir aukast umtalsvert eða 22% að meðan skuldir í 1000 krónum per íbúa hækkar 4%. Hækkun eiginfjár 88% milli ára og eiginfjár hlutfall fyrir á hættumörkum eins og fram kemur þarna frá sveitarstjóra greinargerðinni úr 0,20 0,31 og er þar með náð eiginfjár hlutfalli því sem var árið 2003 en tapreksnum þarna ár hefur gengið mjög á eiginfjár samstæðinu. Það er ljóst að styrk stefna málefnum sveitarfélagsins og hvað samstarfi starfsmenn skila góðum árangri framhaldan eru á framþróun og framkvæmda og því mikilvægt að halda áfram á sömu braut. Mun vilja Framsóknarflokks Samfylkinga þakka sveitarstjóra, fjármálastjóra og starfsmönnum öllum fyrir góðan árangur í rekstri sveitarfélagsins.
Takk.
Já, það eru ekki fleiri sem að hafa fyrir til hljós undir þessum lið. Þannig að ég ber ársreikning sveitarfélagsins Skagafjarðar og stofnana þess fyrir árið 2007 upp til samþykktar. Þeir sem eru samþykki vissulega skifu það til kynna. Samþykkt samhljóða. Og þá tökum við fyrir þriðja og síðasta lið á þessum dagskrá. Það eru lagðar fram til kynningar tvær fundargerðir Skagafjarðarveitur og stjórnarfundur Samband íslenskar sveitarfélaga og orðið er laust ef ykkur vill taka til máls undir þessum lið. Svo er ekki, þá segi ég að dagskrá tæmt og slít þessum sveitarstjórnarfundi.